Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 50 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Νίκος Τραβελάκης και πάμε να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας. Την ενοχή του Πέτρου Φιλιππίδη για τις απόπειρες βιασμού κατά δύο γυναικών ηθοποιών πρότεινε η εισαγγελέας, αλλά αθώωση λόγω αμφιβολιών για το βιασμό κατά εξακολούθηση μιας ηθοποιού. Είχε προηγηθεί επεισοδιακή εξέλιξη με τον Πέτρο Φιλιππίδη να ζητεί αναβολή της αγόρευσης της εισαγγελέως, καταγγέλλοντας οργανωμένο σχέδιο σε βάρος του από δικηγόρο και γνωστές ηθοποιούς που τον κατηγορούν. Ο δικηγόρος αντέδρασε, προαναγγέλλοντας μηνύσεις. Τελικά η ένσταση Φιλιππίδη απερίφθη. Αλλάζουν τα σχέδια για την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου στη Μητρόπολη. Αναβαθμίζει η κυβέρνηση την εκπροσώπησή της λόγω της παρουσίας τουλάχιστον 5 εν ενεργεία βασιλέων από Ισπανία, Σουηδία, Ολλανδία, Δανία, αλλά και εστεμένων και διαδόχων θρόνων από Μεγάλη Βρετανία, Βέλγιο και άλλες χώρες. Θα είναι παρόν στη Μητρόπολη και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Παναγιώτης Πικραμένος τελικά, εκτός από την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. Θα γίνει και ολιγόωρο λαϊκό προσκύνημα μετά από επιθυμία της οικογένειας, 6 με 10 το πρωί της Δευτέρας, στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης. Κανένα απαγορευτικό από το Μαξίμου σε υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που θα θελήσουν να παρευρεθούν στην κηδεία. Από το πρωί η γη του Τέος στη Μητρόπολη για τις προετοιμασίες. Πυρετός και στο Τατόι, όπου θα ταφεί ο Τέος, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας με 1.500 αστυνομικούς σε εφαρμογή το σχέδιο προστασίας αρχηγών κρατών. Συναγερμός στη χώρα μας μετά τον εντοπισμό των 6 πρώτων κρουσμάτων της νέας υπερμεταδοτικής παραλλαγής του κορονοϊού που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι περισσότερα από 6 τα κρούσματα, λέει ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεοκλής Ζαούτης. Για επικίνδυνο στέλεχος μιλούν ορισμένοι ειδικοί. Ακριβότερα τα διαγνωστικά τεστ από την πρωτοχρονιά για τον κορονοϊό μετά την επιβολή ΦΠΑ 6%. Στο μικροσκόπιο του Ευρωκοινοβουλίου, μετά το σκάνδαλο Qatar Gate με την Εύα Καϊλή και τους άλλους ευρωβουλευτές, τα συμβόλαια με την Pfizer για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού. Καλούν σε ακρόαση την πρόεδρο της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, και ζητούν να απαγορευτεί η είσοδος στον Albert Bourla και τους λομπίστες της Pfizer. Με διπλάσιο ρυθμό από τον πληθωρισμό τρέχουν οι αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δημοσιοποιεί έρευνα που δείχνει μέση μείωση τιμών 6,5% στα προϊόντα του καλαθιού της του νοικοκυριού το Νοέμβριο. Σήμερα τελευταία προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης. Μήνυμα προς την Τουρκία από το State Department για την πρόκληση στο φαρμακονήσι, αλλά χωρίς ονομαστική αναφορά, πάλι ουδέτερη παρένεση και η Ελλάδα και η Τουρκία. Και προς Ελλάδα και προς Τουρκία, ότι η εδαφική κυριαρχία όλων των χωρών πρέπει να είναι σεβαστή. Ιστερίας συνέχεια από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης με πολεμικές απειλές για τα 12 μίλια και για πύραυλο ταϊφούν μεγαλύτερης εμβέλειας. Χαρακτηρίζουν προβοκάτσια την επιστολή Δέντια στις Βρυξέλλες για το φαρμακονήσι. Πολιτική θύελα μετά τις υποκλοπές και για τις τηλεοπτικές άδειες μετά την κατάθεση της γραμματέας του Χρήστου Καλογρίτσα στο ειδικό δικαστήριο ότι έφευγαν φάκελοι και τσάντες με χρήματα από το γραφείο του επιχειρηματία προς ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφους. Απαντήσεις από Τσίπρα ζητούν κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ, με μηνύσεις απαντά ο Νίκος Παπάς. Πόρισμα της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου που συνεδρίασε εκτάκτως χθες το βράδυ για τα τελευταία χτυπήματα του Εγκέλαδου. Σε εξέλιξη εκτιμά η δραστηριότητα στη Λέσβο, συνιστά προσοχή, αξιολογούνται τα δεδομένα σε Θήβα και Εύβοια, μικρός ο κίνδυνος, λέει η Επιτροπή, από τα Ρίχτερ στην Κρήτη. Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικούς της Δίας του Ζωγράφου, ένας άνδρας της Ελλάς τραυματίας με εγκάβματα. Λουτρό αίματος στην Ανατολική Ουκρανία στην πόλη κλειδί Σολεντάρ. Πριν από λίγο η Μόσχα ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η ανακατάληψή της. Το Κίεβο νωρίτερα είχε πει: οι μαχητές μας κρατάνε. Μήνυμα της Ρωσίας: δεν θέλουμε δυτικούς διαμεσολαβητές για διαπραγμάτευση με την Ουκρανία. Αρχίζει η έρευνα της Αμερικανικής δικαιοσύνης για τα απόρριτα έγγραφα που βρέθηκαν στο σπίτι του Αμερικανού Προέδρου Biden. Ιστερία για την αυτοβιογραφία του Χάρη με τις αποκαλύψεις για το παλάτι σπάει τα ρεκόρ πωλήσεων σε όλο τον κόσμο. Καμία απάντηση από τον πρίγκιπα Βίλιαμ όταν ρωτήθηκε για τους καυγάδες. Και στα αθλητικά πήρε την νίκη ο Ολυμπιακός εκτός έδρας από τη Βίρτους 85-83 για την Ευρωλίγα του μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός απόψε κόντρα στη Μακάμπη στο ΑΚΑ για να βάλει τέλος στο αρνητικό σέρι. Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Βραζιλιάνος Άσος Τάισον. Και στο μέτωπο του καιρού, σε λίγο θα μας πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ήδη έχει καλυτερέψει για τα καλά ο καιρός εδώ στην Αττική, για τον καιρό με ανοιξιάτικο άρωμα τις επόμενες πολλές ημέρες, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τουλάχιστον ως τα μέσα της άλλης εβδομάδας, θα φτάνουν κάθε μεσημέρι τους 17 βαθμούς.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αμέσως με τις εξελίξεις στην πολύκρωτη υπόθεση του ηθοποιού Πέτρου Φιλιππίδη. Καθώς Άννα Κανδύλη, καλό μεσημέρι. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η αγόρευση της εισαγγελέως μετά από μια επεισοδιακή εξέλιξη νωρίς το πρωί για την οποία θα μας ενημερώσει στη συνέχεια. Και η εισαγγελέως είπε: ένοχος ο ηθοποιός για την απόπειρα βιασμού κατά δύο γυναικών, αθώος λόγω αμφιβολιών για το βιασμό μιας τρίτης ηθοποιού.
Ακριβώς. Η εισαγγελέας λοιπόν πρότεινε την απαλλαγή λόγω, την αθώωση λόγω αμφιβολιών του Πέτρου Φιλιππίδη για τον βιασμό κατ' εξακολούθηση το 2008 εις βάρος συναδέλφου του. Ήταν η βαρύτερη από τις κατηγορίες που το αποδίδονταν, πρέπει να πούμε, Νίκο, και αυτή που επί της ουσίας τον έστειλε στη φυλακή, όπου κρατήθηκε προσωρινά για περίπου 9 μήνες. Σύμφωνα λοιπόν με την εισαγγελέα, είπε ότι εκτιμώντας όλο αυτό το αποδεικτικό υλικό, όλα τα στοιχεία που προστομήθηκαν στο δικαστήριο, αδυνατό να καταλήξω στο τι ακριβώς συμβαίνει. Έχω αμφιβολίες. Και επειδή το δικαστήριο δεν μπορεί να δικάσει με αμφιβολίες, γι' αυτό το λόγο λοιπόν ζήτησε από το δικαστήριο να κηρυχθεί αθώος για αυτή την κατηγορία. Αντιθέτως, η εισαγγελική λειτουργός δήλωσε πεπισμένη για τις άλλες δύο πράξεις που του αποδίδονται. Τις πράξεις απόπειρας βιασμού το 2010 στο θέατρο Μουσούρι κατά συναδέλφου του και το 2014 επίσης κατά συναδέλφου του μέσα στο αυτοκίνητό του. Η εισαγγελέας πρέπει να σου πω ότι απέρριψε και τους ισχυρισμούς του όσον αφορά το οργανωμένο σχέδιο. Δηλαδή ότι θέλανε να τον βγάλουν από τη μέση, θέλανε να τον βγάλουν από το χώρο, καθώς όπως είπε, υπήρχαν και άλλοι πετυχημένοι καλλιτέχνες. Γιατί να μην το κάνουν σε αυτούς και το κάνανε στο συγκεκριμένο. Βεβαίως, Νίκο, πρέπει να πούμε και κάτι ακόμη. Ότι δεν είναι δεσμευτική η πρόταση της εισαγγελέως, αν και πρέπει να πω ότι ήταν μια εμπεριστατωμένη πρόταση. Δεν είναι δεσμευτική για το δικαστήριο. Το δικαστήριο μπορεί να βγάλει μια διαφορετική απόφαση και να την υιοθετήσει. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ενόρκους.
Πότε αναμένεται η ετοιμιγωρία του δικαστήριου, Άννα?
Κοίταξε, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, γιατί η δικηγόρη τώρα έχει διακόψει το δικαστήριο, γιατί έχουμε το επόμενο βήμα στη διαδικασία, είναι οι αγορεύσεις των δικηγόρων. Επειδή λοιπόν ψάχνουν λίγο τις ημερομηνίες, γιατί θέλουν χρόνο και από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας. Εκτιμώ ότι μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου.
Α, τόσο αργά. Έχουμε δρόμο ακόμα.
Ναι.
Εάν το δικαστήριο ή ένορκη.
Δρόμο, γιατί δεν έχουμε και κάθε μέρα συνεδρία.
Ναι. Εάν το δικαστήριο ή ένορκη και οι τακτικοί δικαστές υιοθετήσουν την πρόταση της εισαγγελέως, δηλαδή ενοχή για δύο απόπειρες και απαλλαγή λόγω αμφιβολιών, αθώος λόγω αμφιβολιών για τον βιασμό. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά ως προς την ποινή?
Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ πιο χαμηλή η ποινή από αυτήν που θα είχε αν είχε και τον βιασμό. Καταρχάς εδώ να σημειώσω ότι επειδή, και το διευκρίνησε και εισαγγελέας αυτό, επειδή από το 2008 μέχρι και το 2000, μέχρι μάλλον και σήμερα, έχει αλλάξει ο νόμος πάρα πολλές φορές, ο κατηγορούμενος πάει πάντα με τον ευμενέστερο νόμο.
Ναι.
Εν ολίγης δηλαδή για την απόπειρα βιασμού η ποινή είναι από 2 έως 8 έτη και εφόσον υπάρχει και ελαφρυντικό πάει 1 έως 8 έτη. Ενώ για το βιασμό μπορούσε να φτάσει και τα 15 χρόνια.
Μάλιστα, άρα αυτό σημαίνει ότι 2 με 8, ακόμα και 8 να καταδικαστεί, το πολύ σε 4-5 χρόνια ολοκληρώνει την έκτηση.
Γίνεται μετά,
την
ναι, έκτηση, και για τους δύο να καταδικαστεί, γίνεται συγχώνευση, ακριβώς ναι.
Κλείνοντας, είπες ότι η εισαγγελέας απέρριψε την ένσταση του ηθοποιού περί οργανωμένου σχεδίου, αλλά προκάλεσε αίσθηση διότι ο Πέτρος Φιλιππίδης, ξεκινώντας σήμερα τη διαδικασία, ζήτησε δια του δικηγόρου του Μιχάλη Δημητρακόπουλου να αναβληθεί η αγόρευση της εισαγγελέως, λέγοντας ότι συγκεκριμένες τοποί που κατονόμασε είχαν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα για να τον πλήξουν μαζί με δικηγόρο που απειλεί με μηνύσεις τώρα.
Ακριβώς. Ζήτησε να απολογηθεί συμπληρωματικά όπως και έγινε, του το έδωσε αυτό το δικαίωμα το δικαστήριο και είπε ακριβώς ότι ο δικηγόρος, ένας εκ των δικηγόρων της πολιτικής αγωγής, ο κύριος Μίτσιας συγκεκριμένα, έχει κάνει εταιρεία με την αδελφή της Άννας Μαρίας, με τον αδελφό της Άννας Μαρίας Παπαχαραλάμπους, όπου βεβαίως προωθούν ηθοποιούς κλπ. σαν μάνατζερ κατά κάποιο τρόπο, και εκεί είναι και οι άλλες δύο καταγγέλουσες, η κυρία Δροσάκη και η κυρία Αναστασοπούλου. Αλλά αυτό, κατά το, όπως φάνηκε και από το δικαστήριο, δεν ήταν και λόγος βεβαίως για να διακοπεί η αγόρευση της εισαγγελέως. Υπήρξε ένταση μεταξύ των δικηγόρων, γιατί ο δικηγόρος στον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Φιλιππίδης, καταλαβαίνουμε όλοι ότι ήταν έντονη η αντίδρασή του και είπε ότι θα καταθέσει μήνυση εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμιση, και ότι από την πλευρά του ο κύριος Φιλιππίδης, μέσω του συνηγόρου του κύριου Δημητρακόπουλου, είπε ότι θα τα απαντήσει με ψευδή καταμήνυση. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, αυτό είπε το δικαστήριο, δεν τους αφορά. Αν θέλει κάποιος να κάνει μήνυση, μπορεί να πάει στην εισαγγελία πρωτοδικών.
Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη της δίκης, που, όπως είπες και εσύ, έχει δρόμο ακόμα, του ηθοποιού Πέτρου Φιλιππίδη, που δικάζεται για βιασμό μιας ηθοποιού. Είπαμε ότι η εισαγγελία προτείνει για αυτή την κατηγορία αθώους λόγω αμφιβολιών και απόπειρες βιασμού κατά άλλων δύο, στο θέατρο Μουσούρη και στο αυτοκίνητό του στο Ψυχικό, το 10 και το 14. Για αυτές πρότεινε ενοχή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα Κανδύλη. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, που έχει προκαλέσει και τις πάρα πολλές συζητήσεις όλων αυτών των ημερών και θα είναι και των επόμενων, καθώς Γιώργος Λικουρέτζος μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Αλλάζουν τα σχέδια για την κηδεία του έως βασιλιά Κωνσταντίνου στη Μητρόπολη, και σήμερα νωρίς το πρωί η κυβέρνηση αναβάθμισε την εκπροσώπησή της, επικαλούμενη την παρουσία πολλών εν ενεργεία βασιλέων, άρα αρχηγών κρατών στην κηδεία, αλλά και πάρα πολλών, πολύ περισσότερων εστεμένων και διαδόχων θρόνων.
Είναι κάτι το οποίο συζητούσαμε και μαζί, Νίκο, τις προηγούμενες ημέρες. Η παρουσία, όπως είπες, αρχηγών κρατών, εστεμένων, εκπροσώπων οίκων μοναρχιών από όλη την Ευρώπη, ήταν δεδομένο πως θα προκαλούσε την αναβάθμιση αυτή, με δεδομένο ότι εξ αρχής η κυβέρνηση είχε πει ότι μπορεί η κηδεία να μην τελεστεί, να μην αποδοθούν τιμές αρχηγού κράτους στον Κωνσταντίνο. Ωστόσο, η παρουσία τόσων πολλών επίσημων προσκεκλημένων κάνει de facto την κηδεία αρχηγού κράτους. Και από την άλλη, αναγκάζει και την κυβέρνηση, αφού θα τηρήσει το πρωτόκολλο, να αναβαθμίσει και τη δική της παρουσία εκεί. Όπως πολύ σωστά είπες, νωρίς σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Παναγιώτης Πικραμένος, θα είναι αυτός ο οποίος μαζί με την κυρία Μενδώνη θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση. Σημειώνω εδώ ότι ο κύριος Πικραμένος είναι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κάτι το οποίο η κυρία Μενδώνη δεν είναι.
Σωστά.
Είναι εξοκοινοβουλευτική υπουργός. Οπότε αυτό θα έλεγα ότι καταπραίνει και λίγο τις όποιες ενστάσεις ή δυσαρέσκειες είχε προκαλέσει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας η επιλογή της κυρίας Μενδώνη ως εκπροσώπου της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα θα γίνει ένα τελετουργικό στο οποίο η τήρηση του πρωτοκόλλου θα επιβάλλει δρακόντια μέτρα ασφαλείας.
Θα μας πεις σε λίγο για αυτά ο Θεοδός Πάνου, που είναι ήδη στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Θεοδός, θα μας τα πεις σε λίγο. Ναι, Γιώργο, πάμε τώρα στα δύο αγκάθια και θα αναφέρουμε και στη συνέχεια ποιοι είναι οι εστεμένοι που έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής ότι θα έρθουν και για ποιους υπάρχουν πληροφορίες. Θα έχουμε και τον Ισάκ Καρυπίδη σε λίγο να δούμε, γιατί το μεγάλο μυστήριο είναι πώς θα εκπροσωπηθεί ο Βρετανικός θρόνος. Ένα μεγάλο αγκάθι είναι αν θα πάνε υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι φανερό ότι η κυβέρνηση αναζητεί τη χρυσή τομή, έρχονται και εκλογές. Εδώ έχουμε πια ξεκάθαρο σκηνικό σήμερα, Γιώργο.
Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι μετά και από την ανακοίνωση της εκπροσώπησης κυβέρνησης από τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Πικραμένο, η κυβέρνηση καταλήγει την απόφαση να αφήσει ελεύθερους κατά συνείδηση υπουργούς και βουλευτές να επιλέξουν αν θα παραστούν στην κηδεία ή όχι. Ήταν μεγάλες οι πιέσεις τις προηγούμενες ημέρες και από υπουργούς, οι οποίοι πολλοί από αυτούς διατηρούν και προσωπικές σχέσεις με μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας, με συγγενείς του Κωνσταντίνου, οι οποίοι ήθελαν και για προσωπικούς λόγους να αποτίσουν, να πούν το ίστατο χέρι στον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση κατάλαβε ότι θα προκαλούσε μεγαλύτερες εντάσεις τυχόν απαγορευτικό, ακόμα και σε υπουργούς, ακόμα και αν υπήρχε αυτή η διάκριση για την οποία συζητούσαμε χθες.
Ρώτησα Γιώργο, κορυφαίο υπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου και μου είπε: προφανώς υπάρχει ελευθέρας, όποιος θέλει θα πάει. Είναι μια ιδιωτική τελετή. Και αυτό που τονίζει το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι ανεξάρτητα από την αναβάθμιση της εκπροσώπησης, εξακολουθεί να θεωρεί ότι πρόκειται για ταφή ιδιώτη. Αναβαθμίζει την εκπροσώπηση, αλλά όχι την τελετή. Το άλλο αγκάθι είναι το λαϊκό προσκύνημα που φαίνεται ότι κατόπιν της επιθυμίας οικογένειας θα γίνει χωρίς να φέρει προσκόμματα η κυβέρνηση.
Ακριβώς. Να κλείσω μόνο το πρώτο αγκάθι. Συζήτηση για το πρώτο αγκάθι. Επειδή ήμουν σήμερα από νωρίς το πρωί στη Βουλή, κατάλαβα ότι η μη τήρηση πρωτοκόλλου όσον αφορά στο τελετουργικό της κηδείας έχει προκαλεί ένα προβληματισμό σε πολλούς βουλευτές για το ποιοι θα μπορέσουν και αν θα μπορέσουν να μπουν στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό.
Ναι, θα υπάρχουν 200 προσκλήσεις. Βέβαια, βέβαια.
Ακριβώς. Είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας, να το πω πολύ απλά, η ουρά και η αναμονή στο προάβλιο του Ιερού Μητροπολιτικού.
Δεν μπορούν να πάνε πουροί και να είναι όρθιοι έξω από τη Μητρόπολη, γιατί μέσα θα μπουν 200. Πολύ σωστό είναι αυτό που θέτεις. Τώρα, το λαϊκό προσκύνημα, η οικογένεια, το λέγαμε και από χθες, είχε πει: θα σας πω για τις ώρες. Οι ώρες θα είναι στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου 6 το πρωί με 10. 4 ώρες και η κηδεία στις 12. Εκεί λοιπόν είναι προφανές, Γιώργο, καταλαβαίνω, ότι κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει όποιον θέλει να πάει να προσκυνήσει.
Επίσης το είπαμε από την πρώτη στιγμή, είναι ένα θέμα της οικογένειας και του ιερέα του ναού. Δεν μπορεί να υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση σε αυτό το θέμα. Δεν θα μπορούσε βέβαια σε καμία περίπτωση να υπήρχε τριήμερο λαϊκό προσκύνημα, το οποίο συνάδει με μια κηδεία τιμών αρχηγού κράτους. Αυτό δεν υπάρχει, ωστόσο όπως πολύ σωστά λες, κανένας από την κυβέρνηση δεν μπορεί να απαγορεύσει την οικογένεια να θέσει τη σωρό του Κωνσταντίνου σε προσκύνημα για όποιον θέλει. Η οικογένεια επιλέγει αυτό το τετράωρο, 6 το πρωί με 10 το πρωί. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό γίνεται και προκειμένου να αποφευχθούν ουρές και συνωστισμός.
Ναι, ναι.
Και από τις 10 και μετά θα αρχίσει η προσέλευση και των επισήμων προσκεκλημένων και όσων έχουν την πρόσκληση από τις 200 που πολύ σωστά ανέφερες, προκειμένου στις 12 να αρχίσει η τελετή της εξωτερικής
πολιτικής. Λοιπόν, πριν πούμε ποιοι βασιλείς, αρχηγοί κρατών, εστεμένοι θα είναι, γιατί υπάρχει και το πολιτικό ζήτημα που έχει ανακύψει με την αντιπολίτευση, με όσα λέει, να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο Θόδωρος Ζουσόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τον Νίκο Χατζηνικολάου.
Η κυβέρνηση βρήκε τη χρυσή τομή με την έννοια ότι ένας άνθρωπος που έζησε τα τελευταία 50 χρόνια ως ιδιώτης σε μια προηγούμενη φάση του ελληνικού κράτους, έχουμε την τρίτη ελληνική δημοκρατία τώρα, ήταν σε μια προηγούμενη φάση βασιλευόμενης δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος, έζησε ως ιδιώτης και κηδεύεται ως ιδιώτης. Παράλληλα, θα επιτραπεί να υπάρχει λαϊκό προσκύνημα, καθώς είναι μια προσωπικότητα η οποία, όπως σωστά το ξέρουμε όλοι ιστορικά, διετέλεσε αρχηγός κράτους για ένα μικρό χρονικό διάστημα με όλες τις συνέπειες αυτές μιας πολύ κακής αρχηγίας κράτους, δυστυχώς. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, η κυβέρνηση αποφασίζει να έχει και εκπροσώπηση. Μπορεί να κριθεί ή να επικριθεί η κυβέρνηση γι' αυτό, νομίζω μάλλον λίγο, σε σχέση με τις όποιες επικρίσεις θα υπήρχαν εάν είχε αποφασιστεί διαφορετικά να κηδευτεί με τιμές αρχηγού κράτους. Εγώ συμφωνώ απολύτως με τη χρυσή τομή που βρήκε η κυβέρνηση και νομίζω ότι αυτή μας απαλλάσσει και από περαιτέρω προβληματισμούς. Από την Τρίτη και μετά θα έχει τελειώσει το θέμα.
Μην ξεχνούμε ότι είχε προηγηθεί χθες και η διαφοροποίηση του Αντώνη Σαμαρά με εχμές, λέγοντας ότι μόνο τα αυταρχικά καθεστώτα σβήνουν το παρελθόν τους. Είναι μια δύσκολη άσκηση. Υπάρχουν πολλές φωνές που λένε ότι δεν ήταν ιδιώτης, έχει διατελέσει αρχηγός κράτους και δεν σβήνεται η ιστορία. Και υπάρχουν άλλες φωνές που λένε ότι ναι, αλλά ο λαός έχει αποφανθεί με το δημοψήφισμα αμετάκλητα και οριστικά, έχει κλείσει το κεφάλαιο. Είναι έκτοτος μονάρχης, του είχε αφαιρεθεί η ηθαγένεια, το διαβατήριο. Πώς μπορεί κάποιος που δεν έχει ελληνική ηθαγένεια να κηδευτεί με τιμές αρχηγού κράτους? Τώρα, πάμε σε αρχηγούς κρατών που θα είναι παρόντες. Η κυβέρνηση δίνει ενδεικτικά μερικά ονόματα, Γιώργο Λικουρέτζη, όταν ανακοίνωσε ότι θα πάει ο αντιπρόεδρος, ο κ. Πικραμένος, στην κηδεία, αλλά δεν είναι τα μόνα. Ξεκινάμε από το βασιλιά της Ισπανίας, τον Φελίπε, που θα είναι Δευτέρα πρωί εδώ.
Με τη σύζυγό του Λετίθια. Ήδη η μητέρα του Σοφία, αδερφή του Κωνσταντίνου, και η θεία του Ειρήνη, που διαμένει στη Μαδρίτη, βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες. Τις έχουμε δει και σε πάρα πολλά τηλεοπτικά πλάνα και στη Μητρόπολη, αλλά και στο Τατόιο, που επιθεώρησαν κατά κάποιο τρόπο τις εργασίες οι οποίες γίνονται εκεί, προκειμένου να είναι έτοιμος ο χώρος.
Και παρόν ο Χουάν Κάρλος θα είναι.
Ακριβώς, ο Χουάν Κάρλος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζει στο Αμπουντάμπι. Από εκεί και πέρα, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση, αναμένεται να παρευρεθούν η βασίλισσα της Δανίας Μαργκρέτε, αδελφή της Άννας Μαρίας, αλλά.
Και ο πρίγκιπας της Δανίας, ο Φρεντερίκος, που είναι ανιψιός του Κωνσταντίνου.
Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπες, είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
Θα μας πει σε λίγο η Σάκαρη Πίδης, να δούμε αλήθεια το μυστήριο. Θα είναι ο βασιλιάς της Σουηδίας.
Θα εκπροσωπεί βασιλικών οίκων από τη Σουηδία, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και την Νορβηγία.
Σωστά. Και υπάρχουν πληροφορίες ότι θα είναι ο Αλβέρτος του Μονακό, ο Αμπτάλα της Ιορδανίας, διότι η οικογένειά του είναι μέλη του Ιδρύματος Άννα Μαρία. Άγνωστον θα έρθει ο βασιλιάς του Μαρόκου. Είναι μια ολόκληρη λίστα. Και υπάρχουν και οι προετοιμασίες. Από το πρωί είναι στη Μητρόπολη η γη του Νικόλαου. του, συγγνώμη, του Τέος, μεταξύ αυτού και ο Νικόλαος, του ακριβώς, για τις προετοιμασίες και πυρετός προετοιμασίες και στο Τατόι, που ήταν σε άθλια κατάσταση και το είδαμε με αφορμή την κηδεία, Γιώργο.
Ακριβώς. Σήμερα διευκρινίστηκε ότι το Τατόι είναι στην αποκλειστική κυριότητα του κράτους και λύθηκε έτσι και δόθηκε έτσι και απάντησε ένα ερώτημα γιατί η οικογένεια δεν είχε φροντίσει ούτως ώστε να υπάρχει μια ευπρεπής εικόνα στο Τατόι. Αναλαμβάνει το κράτος την ευθύνη και προσπαθεί έστω και την ίστατη στιγμή να δώσει μια εικόνα ευπρέπειας προκειμένου να φιλοξενηθούν εκεί και οι προσκεκλημένοι που θα πάνε στην τελετή της ταφής. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι πέραν της αναβάθμισης της εκπροσώπησης της κυβέρνησης με την παρουσία του κυρίου Πικραμένου, αυτό απελευθερώνει πολύ και τους βουλευτές οι οποίοι, της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι θα ήθελαν να δώσουν το παρόν και το σκέφτονταν. Τις τελευταίες ώρες υπάρχουν οι πληροφορίες ότι πάμε και σε μια μικρή αναβάθμιση όσον αφορά την υποδοχή των επίσημων προσκεκλημένων. Ναι. Νίκο, αυτή τη στιγμή δεν θα απέκλεια καθόλου να δούμε κάποιο άγημα ή κάποιο κόκκινο χαλί στη Μητρόπολη.
Για να δούμε. Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός, αλλά για να το λες κάτι θα ξέρεις. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Γιώργο Λικουρέτζε. Σε λίγο θα πάμε στον Ισαάκ Καρυπίδη για να δούμε τι θα γίνει με το Βρετανικό θρόνο. Προς το παρόν πάμε στο πολιτικό, στην πολιτική σύγκρουση με τον Κώστα Ζαχαριάδη, εδώ νωρίτερα τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Νίκο Χατζηνικολάου, να εξαπολύει βέλη κατά του Υπουργού, του Μάκη Βορύδη, που μίλησε για βασιλιά Κωνσταντίνου.
Μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι κάποιοι δεν θυμούνται το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος το Δεκέμβρη του 1974. Ότι ο Κωνσταντίνος Γλίξμπουργκ είναι βεβαίως ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδας, αλλά έγινε ένα δημοψήφισμα και κηρύχθηκε έκτοτος. Με ενοχλεί το μικροκομματικό παιχνίδι, το προεκλογικό παιχνίδι που οργανώνουν κάποιοι υποψήφοι βουλευτές και εν ενεργεία υπουργοί από τη Νέα Δημοκρατία. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, για παράδειγμα, η δήλωση του Υπουργού Εσωτερικού. Ο Υπουργός Εσωτερικών είναι ο Υπουργός του Κράτους. Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος, κύριος Βορύδης. Ποιος Βασιλεύς Κωνσταντίνος? Δεν έχει 40 χρόνια βασιλιά. Αλλά ιδίως για τον κύριο Βορύδη, του οποίου η σύγχρονη κοινοβουλευτική δημοκρατία του συμπεριφέρθηκε με μια μεγάλη αγκαλιά. Περίμενα πολύ μεγαλύτερη προσοχή και πολύ μεγαλύτερη θεσμική σοβαρότητα.
Και ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο πρώην εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το πρωί στο Sky, είπε: απορώ για αυτούς που λένε ότι δεν θα έπρεπε να κηδευτεί ως ιδιώτης αλλά ως αρχηγός κράτους, με δεδομένο ότι σχεδίαζε δολοφονία του Κωνσταντίνου Καραμανλή μετά το 1975.
Η μοναδική λύση που θα μπορούσε αυτή τη στιγμή θα ήταν η ακολουθία να γίνει με όρους ακολουθίας ενός ιδιώτη. Και επειδή έχω ακούσει πολλά τις τελευταίες μέρες, μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα τις πρώτες μέρες της μεταπολίτευσης. Mm-hmm. Υπάρχουν πολύ σοβαρές καταγγελίες για το ρόλο του Κωνσταντίνου τις πρώτες μέρες της μεταπολίτευσης, ότι ακόμα και μέχρι την περίοδο 75-78 mm-hmm. σχεδίαζε ακόμα και σχέδια ανομαλίας απέναντι στον Καραμαλή, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ακόμα και δολοφονία του Καραμαλή. Mm-hmm. Και αυτά τα πράγματα είναι γνωστά, έχουν γραφτεί, έχουν συζητηθεί, άρα μου προκαλεί πολύ μεγάλο ερώτημα πώς κεντρικά στελέχη της παράταξης του Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουν αυτή την τοποθέτηση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι δεν θα στείλει εκπρόσωπο στην κηδεία, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας Λοβέρδος, νωρίτερα στην Κάτια Μακρύ.
Θέλω βεβαίως πρώτα απ' όλα ένα σχόλιο σας για το θέμα της κηδείας του Τέος Βασιλιά και όλη αυτή τη συζήτηση η οποία έχει ανακοινηθεί. Έπρεπε να ταφεί ως απλός ιδιώτης, έπρεπε να ταφεί ως αρχηγός κράτους. Ποια είναι η άποψή σας?
Δεν είναι δυνατόν να μας διχάζει και ένας θάνατος. Θα τα δούμε αυτά, θα τα συζητήσουμε. Έγινε μια επιλογή, καλώς ή κακώς έγινε αυτή η επιλογή, προχωράμε. Οι διχαστικοί πολιτικοί έχουν εκλογική βάση. Λοιπόν, δεν θα μπω σε αυτό. Έγινε αυτό που έγινε και η επίσημη κυβέρνηση αποφάσισε αυτό που αποφάσισε, προχωράμε.
Τώρα στο Λονδίνο, στον Ισαάκ Καρυπίδη, να δούμε τι θα γίνει με την εκπροσώπηση του Βρετανικού θρόνου. Ισαάκ, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Υπάρχει απόφαση ή ακόμα είμαστε στην αβεβαιότητα?
Καλό μεσημέρι, Λονδίνο. Όχι, δυστυχώς είμαστε ακόμα στην αβεβαιότητα. Δεν έχουμε κάποια επίσημη θέση. Ίσως δύο πράγματα να προσθέσουμε στο χθεσινό ρεπορτάζ. Από χθες λέμε ότι τα ονόματα που ακούγονται ως μέλη της βασιλικής οικογένειας που μπορεί να εκπροσωπήσουν στην κηδεία είναι η υπεκύπισσα Άννα, η οποία είναι εξαδέρφη πια του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου και αδερφή του βασιλιά Καρολού.
Ήταν στην Κύπρο τις τελευταίες μέρες.
Ναι. Ο πρίγκιπας Βίλιαμ, ο οποίος είναι και βαφτιστικό του τέος βασιλιά. Σήμερα υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία λένε ότι μπορεί να είναι και ο πρίγκιπας Έντουαρθ, ο κόμις του Όσεξ. Ο πιο μικρός γιος της βασίλισσας Ελισάβετ, δηλαδή ο πιο μικρός αδερφός του βασιλιά Κάρολου. Δεν ξέρουμε όμως επισήμως τίποτα ακόμη. Περιμένουμε κι εμείς από ώρα σε ώρα να μας ενημερώσει το παλάτι.
Ισακ, αυτή η δυστοκία οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει προβληματισμός για την εκπροσώπηση. Υπάρχει δυσαρέσκεια, έχει γραφτεί του βασιλιά Καρόλου για το γεγονός ότι γίνεται η ταφή του τέος με την ιδιότητα του ιδιώτη και όχι του αρχηγού κράτους, ή απλώς δεν υπάρχει απόφαση?
Νίκο, δυστυχώς δεν έχω απάντηση σε αυτό το ερώτημα, γιατί δεν έχουμε και κάποια σχετική ενημέρωση, ούτε έχει γραφτεί κάτι σχετικό. Χθες, ρωτώντας μία συνάδελφο η οποία καλύπτει χρόνια το βασιλικό ρεπορτάζ εδώ στην Βρετανία, μου είπε ότι δεν είναι σίγουρο ότι υπάρχει πρωτόκολλο που απαγορεύει τον βασιλιά Κάρολο να πάει ιδιωτικά να τιμήσει κάποιον νεκρό.
Άρα απλώς δεν έχουν πάρει απόφαση.
Απλά δεν έχουν πάρει ακόμα απόφαση. Μάλιστα, υπάρχει και μια φημολογία ότι ο βασιλιάς Κάρολος, επειδή ήταν και πολύ καλός φίλος με τον τέος βασιλιά Κωνσταντίνο, κάποια στιγμή θα ήθελε να επισκεφτεί τον τάφο του.
Μάλιστα. Ισακ Καρυπίδη, σε ευχαριστούμε. Μένουμε στο θέμα. Πριν πάμε στο Θεοδόση Πάνου, έχει μεγάλο ενδιαφέρον η ανάλυση που έκανε νωρίτερα για αυτή ακριβώς συζήτηση που έχει ανοίξει. Αν θα έπρεπε να ταφεί ως ιδιώτης με τιμές αρχηγού κράτους, για την αποτίμηση της διαδρομής του τέος στο θρόνο και στη χώρα συνολικά. Ο ιστορικός, ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, καθηγητής του Πάντιο Πανεπιστήμιο, μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Ας θυμηθούμε σε πόσες περιπτώσεις και έκπτωτοι βασιλείς σε άλλες χώρες κυδεύτηκαν με τιμές εν ενεργεί αρχηγού κράτους. Είναι πράγματι μια ιστορικά βλέποντα, το πολιτικά σας είπα, έχει τη σκοπιμότητά του, αλλά ιστορικά κοντόφθαλμη κοινωνία που δεν είναι αρκετά όρημη να δει το παρελθόν της, το βλέπει αταβιστικά. Ένα ζήτημα είναι η ιστορική αποτίμηση του Κωνσταντίνου, για την οποία εγώ θα προσυπέγραφα την αρνητική, και όχι τόσο για την κατάληξη όσο για την δρομολόγηση της φθοράς του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, η οποία ξεκίνησε το 1965. Το μεγάλο λάθος του Κωνσταντίνου, το οποίο κατά την άποψή μου δρομολόγησε όλες τις εξελίξεις και οδήγησε στο 1967, έφερε κατεψυγμένους πρωθυπουργούς από τον προθάλαμό του έτοιμους προσυνεννοημένους και προχώρησε σε μια θεσμικά απεχθή και πολιτικά αντιαισθητική και προσβλητική για το λαό κατατεμάχηση.
Αυτά λοιπόν είπε ο Θανάσης Διαμαντόπουλος στον Νίκο Χατζηνικολάου, και πάμε στην άλλη άσκηση. Θα δώσω πάνω καλό μεσημέρι. Μία δύσκολη άσκηση είναι το πρωτόκολλο της κηδείας. Η άλλη δύσκολη άσκηση είναι για την αστυνομία, και η δυσκολότερη θα έλεγα, διότι αν έρθουν τόσοι βασιλείς, αρχηγοί κρατών και σε μία έκταση από τη Μητρόπολη ως το Τατόι, πόσες χιλιάδες αστυνομικοί χρειάζονται για την ασφάλεια?
Ήδη πρέπει να σας πω ότι έχουν επιστρατευτεί 1.500 και αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός. Ο σχεδιασμός των μέτρων που έχουν μέχρι στιγμής, γιατί ακόμα κατάλογο στα χέρια τους με τους επισήμους που θα έρθουν στη χώρα δεν έχουν πάρει, αυτό αναμένεται να γίνει ή σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί, που μάλλον θα υπάρχει μια πιο καλή και πιο ολοκληρωμένη εικόνα όσον αφορά την προσέλευση των επισήμων. Για το λόγο λοιπόν αυτό και τις δυσκολίες που προανέφερες, Νίκο, έχουν επιστρατευτεί και τα δύο ελικόπτερα της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και τα ντρόουν που διαθέτει η Ελλάδα. Το πρώτο στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί για την ελληνική αστυνομία είναι η Μητρόπολη. Εκεί θεωρείται ότι είναι κάπως εύκολο, γιατί είναι ο χώρος τέτοιος, το ξέρουν, υπάρχει σχεδιασμός, εκεί θα υπάρξουν μέτρα, γιατί όπως ξέρουμε θα έχουμε και το προσκύνημα της ορού του τέος από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10. Το μεγάλο πρόβλημα έχει συγκεκριμένο όνομα και λέγεται Τατόι. Και η διαδρομή πια από την Μητρόπολη προς το Τατόι, διότι μην ξεχνούμε ότι στο Τατόι δεν έχεις έναν οργανωμένο δρόμο για να μπορείς να ανήκεις ένα καλό έλεγχο, είναι ένα μονοπάτι το οποίο οδηγεί προς τα μνημεία, προς τα ταφικά μνημεία της οικογένειας του τέος. Εκεί λοιπόν θα σφραγίσουν το χώρο. Θα σφραγίσουν το χώρο με τη συνολική δύναμη της Ελλάς, που θα επιστρατευτεί βέβαια για τα μέτρα ασφαλείας. Και κυρίως αυτό που προανέφερα, την πάρα πολύ καλή εικόνα στο κέντρο επιχειρήνων, θα προσφέρουν και τα δύο ελικόπτερα της Ελλάς, αλλά και τα ντρόουν της ελληνικής αστυνομίας. Οι δρόμοι, πρέπει να σας πω για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ, θα κλείνουν σταδιακά και όχι συνολικά. Εν αντιθέσει όμως με την Μητρόπολη, που εκεί θα έχουμε κυκλοφοριακές παρεμβάσεις για την προσέλευση των
επισήμων. Για την διέλευση των αρχηγών κρατών.
Θα κλείνουν σταδιακά εκεί, είναι ανάλογα με την διέλευση. Τη σωρό
που θα πρέπει να πάει κάποια στιγμή τη Μητρόπολη.
Εκεί όμως στην Μητρόπολη, είναι εκεί, θα έχουμε μόνιμες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις.
Θα δώσω πάνω, σε ευχαριστούμε. Για να ακούσουμε τι λέγεται τη προετοιμασία του ΤΑΤΟΗ. Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μείνει στο Sky.
όταν ο τέος βασιλεύς των Ελλήνων εισήχθη στο νοσοκομείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, κινήθηκαν ώστε να επισπεύσουν την απομάκρυνση αυτής όλης της ύλης από το χώρο του κημητηρίου. Η εκκλησία, η οποία ανήκει, η κημητηριακή εκκλησία, είναι συντηρημένη, είναι απολύτως έτοιμη για να δεχθεί κόσμο ο οποίος θα θέλει να προσκυνήσει, και ο περιβάλλον χώρος μέχρι την Κυριακή το βράδυ, τη Δευτέρα το πρωί, θα είναι σε αξιοπρεπή κατάσταση ενός βουνού το οποίο έχει καεί και που έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες διευθέτησης του χώρου, ώστε να μπορεί κανείς να προσεγγίσει το χώρο της ταφής χωρίς να υπάρχουν προβλήματα.
Λοιπόν, είμαστε 31 λεπτά μετά τις 2 μήνες στο Real FM. Σε 2 λεπτά στο κεντρικό δελτίο μαζί μας θα είναι η Μιλία Σταθάκου για το συναγερμό που έχει σημάνει στη χώρα μας μετά τον εντοπισμό των πρώτων κρουσμάτων της νέας υπερμεταδοτικής παραλλαγής κορονοϊού. Ο Βαγγέλης Αρετέος, καθώς μπαίνουν στο μικροσκόπιο του Ευρωκοινοβουλίου τα συμβόλαια με την Pfizer και θα είναι persona non grata ο Αλμπέρτ Μπουρλά. Κάτι συμβαίνει, θα το δούμε. Όλες οι εξελίξεις από τα μέτωπα της οικονομίας, τα ελληνοτουρκικά, Βαναστέλου φυσικά, και υπάρχει ζήτημα νέα πολιτική θύελα αυτή τη φορά για τις τηλεοπτικές άδειες. Ο Νίκος Παπάς προαναγγέλει μηνύσεις μετά την κατάθεση της γραμματέως Καλογρίτσα για βαλίτσες με χρήματα που έφυγαν προς το ΣΥΡΙΖΑ. Επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM, 34 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Αν ήταν τώρα η Ελισάβετ Σαλαμάρ εδώ, θα σχολιάζαμε τον υπέροχο ήλιο, Νίκο και Μαρία, που είναι απέναντί μου, που είναι στον Αττικό ουρανό. Θα μας πει σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, διότι αυτή την εικόνα θα βλέπουμε για πολλές μέρες, και μάλιστα από Δευτέρα θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία. Δεν είναι χειμώνας αυτός, να δούμε πότε θα έρθει ο χειμώνας, τουλάχιστον κάνουμε εξοικονόμηση στη θέρμανση. Εμιλία Σταθάκου, καλό μεσημέρι. Διότι έχει σημάνει συναγερμό στη χώρα μας μετά τον εντοπισμό, ανακοινώθηκε χθες το απόγευμα, των 6 πρώτων κρουσμάτων της νέας υπερμεταδοτικής παραλλαγής του κορονοϊού, και δεν είναι μόνο 6, είπε σήμερα ο πρόεδρος Στεώδη.
Ναι, όπως ήταν και αναμενόμενο, το νέο στέλεχος του κορονοϊού που ονομάζεται Kraken έφτασε και στη χώρα μας. Εντοπίστηκαν λοιπόν στην Αττική τα πρώτα 6 κρούσματα, αλλά όπως διευκρινίζουν οι επιστήμονες, τα περιστατικά είναι πολύ περισσότερα, μια και συγκεκριμένη μετάλλαξη κυκλοφορεί στη χώρα μας τον τελευταίο μήνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι η Kraken, που αποτελεί έναν συνδυασμό δύο στελεχών της Όμικρον, ανησυχεί γιατί αφενός είναι πιο μεταδοτική, είναι μάλιστα η πιο μεταδοτική παραλλαγή που έχει εμφανιστεί, και αφετέρου έχει την ικανότητα να διαφεύγει της ανοσίας τόσο μετά από νόσηση όσο και μετά από εμβολιασμό. Άρα μπορεί να προκαλέσει ένα νέο επιδημικό κύμα με επαναμολύνσεις. Το ενθαρρυντικό είναι ότι δεν φαίνεται να προκαλεί πιο βαριά νόσηση. Προς το παρόν τα συμπτώματα φαίνεται ότι είναι ίδια με τα συμπτώματα και των άλλων στελεχών της Όμικρον, αν και είναι λιγότερο συνηθισμένη η απώλεια της γεύσης και της όσφρησης. Οι επιστήμονες λοιπόν επισημαίνουν ότι τα μέτρα πρόληψης είναι πολύ σημαντικά, με δεδομένη και την ταυτόχρονη έξαρση του ιού της γρίπης, αλλά και του συγκητιακού ιού και των υπολείπων ιών του αναπνευστικού. Είναι επίσης σημαντικό η έγκαιρη διάγνωση και η απομόνωση του ασθενή για να μην μεταδώσει τον ιό. Ωστόσο, δεν βοηθά σε αυτό η αύξηση της τιμής των τεστ για τον κορονοϊό.
Θα φτάσουμε εκεί, Εμιλία. Θέλω πρώτα να σταθούμε στην παραλλαγή, διότι ακούγοντας από το πρωί επιστήμονες και μάλιστα τον κύριο Γαλιατσάτο από την Αμερική, τον κύριο Παυλάκη, ομολογώ ότι τους είδα ένα κλικ πιο πάνω από την εικόνα που είχαμε ως τώρα για αυτή την υπερμεταδοτική παραλλαγή, ότι ξαναμολύνει εμβολιασμένους, μπορεί να δημιουργήσει ένα πιο επικίνδυνο στέλεχος. Άρα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, χρειάζεται προσοχή. Να ακούσουμε πρώτα τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον Θεοκλή Ζαούτη, που μίλησε στο Open, και επιστρέφουμε.
Τα 6 έχουν να κάνουν με το δείγμα που εξετάσαμε για το γονίδιο του Kraken. Είναι σε ένα ποσοστό 0,5%.
Θα δηλαδή, μπορούσε να είναι και παραπάνω δηλαδή.
Ναι, είναι 0,5% όλων των κρουσμάτων. Υπολογίζουμε βάσει του δείγματος αυτό που εξετάσαμε. Η Kraken είναι μια παραλλαγή της Όμικρον και έχει παρόμοια στοιχεία με τις άλλες παραλλαγές της Όμικρον. Μεταδοτικότητα αυξημένη. Και φαίνεται πως όσο πάνε οι μεταλλάξεις όμικρον γίνονται πιο μεταδοτικές, αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως παρουσιάζει πιο σοβαρή νόσο ή αυξάνει τον κίνδυνο για θάνατο.
Και για επικίνδυνη μετάλλαξη μίλησε ο ερευνητής Γιώργος Παυλάκης το πρωί στο Sky.
Είναι ένα πολύ επικίνδυνο στέλεχος. Επικρατεί σε ένα πεδίο που είναι γεμάτο με άγρια στελέχη. Είναι ένα από τα 4-5 στελέχη που ξέρουμε αυτή τη στιγμή που έχουν καταστρέψει τα μονοκλονικά αντισώματα στα οποία βασίζονταν οι ανοσοκατασταλμένοι, οι άνθρωποι που έχουν κάνει μεταμοσχεύσεις. Μπορεί να ξαναμολύνει τους πάντες. Με 2 εμβόλια, με 5 εμβόλια μπορεί να μολύνει ξανά τους πάντες. Κανένας δεν είναι έξω από κίνδυνο.
Από τα 6 στελέχη τα εντοπισμένα, γιατί είναι περισσότερα, τα 4 είναι στο βόρειο τομέα της Αττικής, τα 2 στο δυτικό τομέα. Τώρα πάμε σε αυτό που έλεγε σε Εμιλία, ότι γίνονται ακριβότερα, έχουν γίνει ακριβότερα από την πρωτοχρονιά, με το ΦΠΑ τα διαγνωστικά τεστ κορονοϊού.
Την ώρα μάλιστα που οι επιστήμονες προτρέπουν τους ασθενείς να κάνουν εγκαίρως το διαγνωστικό τεστ για να απομονωθούν και να μην μεταδώσουν τον ιό στους υπολείπους. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε την αύξηση της τιμής των τεστ για τον κορονοϊό στα φαρμακεία, καθώς πλέον υπάγονται σε συντελεστή ΦΠΑ της τάξης του 6%. Αντίθετα, η διεξαγωγή των τεστ από ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή άλλους φορείς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ.
Ναι, απλώς δεν είναι αποφάσιση του Υπουργείου Υγείας, είναι η κύκλος της ΑΔΕ, είναι Υπουργείο Οικονομικών αυτό. Και μάλιστα θα ακούσουμε το Θάνο Πλεύρη να λέει ότι κάποια στιγμή πρέπει να φύγει ο ΦΠΑ από την υγεία. Να τον ακούσουμε, μίλησε στον Αντένα ο Υπουργός Υγείας, και να σε ρωτήσω τι γίνεται με τα αεροδρόμια μετά, Εμιλία.
Υπήρχε εξαίρεση από το ΦΠΑ για ένα χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Για μένα είναι πιο σημαντικό το ότι υπάρχει ΦΠΑ σε άλλες κατηγορίες θεραπευτικών πράξεων. Υπάρχει λόγου χάρη ΦΠΑ στην ακτινοθεραπεία.
Σωστό.
Διαχρονικά. Σίγουρα και κάποια στιγμή, και είμαστε σε μια συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, ότι πρέπει να δούμε συνολικά το ΦΠΑ στο κομμάτι της υγείας, διότι η εκτίμηση, η δική μου τουλάχιστον, είναι ότι στα θέματα υγείας δεν υπάρχει θέμα προστιθέμενης αξίας φόρου. Γιατί και αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος θα κάνει χρήση των ιδιωτικών υπηρεσιών που υπάρχει ΦΠΑ, κατά βάση θα βοηθήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί θα έχει επιλέξει να μην ευχαριστεί.
Τώρα, τελευταίο θέμα, Εμιλία. Έφτασε χθες η πρώτη απευθείας πτήση από την Κίνα στο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά την επιβολή των μέτρων. Και υπάρχει ζήτημα, διότι οι ταξιδιώτες έλεγαν ότι δεν μας έλεγξε κανένας αν έχουμε κάνει αυτό που πρέπει, δηλαδή 48 ώρες πριν φύγουμε από την Κίνα, τεστ για κορονοϊό. Δεν πήγε κανείς στο αεροδρόμιο να ελέγχει.
Από ό,τι φαίνεται, λοιπόν, ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα, τα οποία όμως δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα να εφαρμόζονται. Κανονικά, δηλαδή, η Ελλάδα έχει υιοθετήσει τα μέτρα που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους ταξιδιώτες από την Κίνα, δηλαδή υποχρεωτικό αρνητικό τεστ 48 ώρες πριν από την πτήση προς Ελλάδα, καθώς και σύσταση για χρήση μάσκα στην πτήση. Επίσης, θα πρέπει να πραγματοποιεί γονιδιωματική επιτήρηση του κορονοϊού σε λύματα αεροπλάνων που αφορούν τις απευθείας πτήσεις από την Κίνα, καθώς και σε αστικά λύματα του αεροδρομίου. Μένουμε λοιπόν, μένει να δούμε αν το επόμενο χρονικό διάστημα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά τα οποία έχουν αποφασιστεί.
Ναι, και που κανονικά θα έπρεπε να εφαρμόζονται, γιατί δεν υπάρχει και ξενοδοχείο καραντίνας επίσης. Γιατί αν βρουν κάποιον που δεν έχει κάνει τεστ, πρέπει να το στείλουν σε ξενοδοχείο καραντίνας. Άρα θα το δούμε. Σε ευχαριστούμε, Εμιλία Σταθάκου. Βρυξέλλες, Βαγγέλης Αρετέος, διότι μετά το Qatar Gate, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα, το Ευρωκοινοβούλιο βάζει στο στόχαστρο του τα συμβόλαια των εμβολίων για τον κορονοϊό, καλεί σε ακρόαση την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και ζητεί να απαγορευτεί η είσοδος στον Αλμπέρ Μπουρλά. Δηλαδή έχουμε persona non grata τον Μπουρλά, απίστευτη εξέλιξη, και να απαγορευτεί είσοδος και στους λομπίστες της Pfizer. Υπάρχουν υποψίες για σκιές, μίζες στα εμβόλια.
Υπάρχουν υποψίες, Νίκο, εδώ και καιρό, και στο θέμα αυτό είχαν προσπαθήσει να ρίξουν φως και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν, και γι' αυτό τώρα η Ειδική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το COVID ζήτησε από την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν να πάει σε ακρόαση ενώπιον της και να απαντήσει σε διάφορες ερωτήσεις σχετικά με το ρόλο της στη διαπραγμάτευση των συμβολέων για το COVID μαζί με την Pfizer. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε πρώτον ότι υπάρχει ένα ευρύτερο κλίμα νευρικότητας στο Ευρωκοινοβούλιο λόγω του Qatar Gate, και έτσι όλα αυτά, όλες αυτές οι προσπάθειες που κάνει το Ευρωκοινοβούλιο για να δείξει μια εικόνα διαφάνειας έχουν ενταθεί πάρα πολύ. Εξού και αυτή η απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για την Φον ντερ Λάιεν. Και από την άλλη μεριά έχουμε και μια κατάσταση στην οποία υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το θέμα αυτό, και επειδή δεν έχουν απαντηθεί, υπήρξε αυτή η πρωτοβουλία.
Παντός, όπως... Βαγγέλη, εδώ βλέπω ότι έχουν βάλει στο μικροσκόπιο μία συγκεκριμένη, την τρίτη και μεγαλύτερη σύμβαση που έχει υπογραφεί με την Pfizer και την BioNTech. Είχαν καλέσει τον Αλμπέρ Μπουρλά δύο φορές σε ακρόαση. Την πρώτη έστειλε μία αντιπρόσωπη. Τη δεύτερη αρνήθηκε να εμφανιστεί. Ψάχνει το Ελεγκτικό Συνέδριο, ψάχνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καταλαβαίνω ότι κάτι υποψιάζονται. Κάποιες καταγγελίες έχουν. Λένε ότι δεν έχουν επαρκή αιτιολόγηση για τιμή ανταπόκρισης προσκλήσεις για ακρόαση. Κάτι συμβαίνει, είναι προφανές. Βλέπω και έντονη αρθογραφία από το Πολίτικο. Από το οποίο τα μαθαίνω.
Το βασικό ζήτημα είναι ότι υπάρχουν πολλές πιέσεις στο πώς έγινε αυτή η διαπραγμάτευση.
Μιλάμε για δισεκατομμύρια, έτσι.
Δισεκατομμύρια, και αυτό είχε ξεκινήσει ήδη από τότε. Απλά τώρα, με το πέρασμα του χρόνου και με τις πιέσεις λόγω του Qatargate, αυτή η ανάγκη του Ευρωκοινοβουλίου για μεγαλύτερη διαφάνεια έχει ανέβει πάρα πολύ, έχει αυξηθεί.
Μάλιστα.
Και όπως είπες και εσύ, είχαμε και μια άρνηση επίμονη του κυρίου Μπουρλά να εμφανιστεί. Να σημειώσουμε εδώ, Νίκο, ότι ούτε η Ursula von der Leyen είναι υποχρεωμένη να εμφανιστεί στην Επιτροπή, αλλά εικάζεται στις Βρυξέλλες και, όπως γράφει και το Πολίτικο, ότι λόγω ακριβώς του βάρους του Qatargate είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα αρνηθεί και ότι θα πάει στην Επιτροπή αυτή.
Να σε ευχαριστήσουμε, Ευαγγέλη Ρετέ. Βλέπω τώρα στη Λα Ρεπούμπλικα ότι έχουν εντοπιστεί δύο εμβάσματα από ΜΚΟ στον τραπεζικό λογαριασμό της κόρης του Αντώνιο Παντσέρη, του πρώην Ευρωβουλευτή, που είναι προφυλακισμένος για το σκάνδαλο του Κατάρ, και είναι από τις γνωστές ΜΚΟ με τις οποίες εμπλέκεται ο Παντσέρη και η δραστηριότητά του σε σχέση με το Κατάρ και το Μαρόκο. Πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας, Σταύρο Πιεράκου, διότι το σκηνικό από τη μια είναι τρέχουμε για τον κατώτατο μισθό, για την αύξηση, βγήκε σήμερα το χρονοδιάγραμμα, και από την άλλη βλέπουμε, ενώ αυξάνονται οι μισθοί, την ακρίβεια στα τρόφιμα να ροκανίζει τις όποιες αυξήσεις.
Νίκο, συνδέονται αυτά τα δύο θέματα, γιατί στις προθέσεις της κυβέρνησης λόγω της ακρίβειας είναι μια γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού, όπως διαφαίνεται. Ξεφεύγουμε πλέον από το σενάριο να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός και να επανέλθει στα προμνημονιακά επίπεδα και να διαμορφωθεί στα 751 ευρώ. Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι θα είναι πιο υψηλός, προκειμένου να στηριχτούν τα εισοδήματα των πλέον ευάλωτων συμπολιτών μας.
Σήμερα βγήκε η εγκύκλειος από το Υπουργείο Εργασίας με το χρονοδιάγραμμα.
Περιγράφεται λοιπόν το χρονοδιάγραμμα ώστε να τεθεί ο νέος αυξημένος κατώτατος μισθός να ισχύει από την 1η Απριλίου. Για να γίνει αυτό, η πρόταση του Υπουργού Εργασίας πρέπει να υποβληθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου στις 10 Μαρτίου του τρέχοντος έτους. Νωρίτερα, μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, θα σταλεί πρόσκληση σε όλους τους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς προκειμένου να συντάξουν την έκθεσή τους για τον κατώτατο μισθό. Θα αποβληθεί η έκθεση ως τις 3 Φεβρουαρίου.
Αυτή είναι η διαδικασία.
Και θα υπάρχουν και όλα αυτά ενδιάμεσα.
Την 1η Απριλίου θα περάσει στην πράξη. Τώρα, από την άλλη, είχαμε χθες την ανακοίνωση, τα λέγαμε, της Ελστάτ για κάμψη του πληθωρισμού στο 7,2 από το 8,5, αλλά με αυξήσεις στα τρόφιμα διπλάσεις από τον πληθωρισμό, 15% μέσον όρο, 25% σε κάποια προϊόντα. Έβλεπα τον Άδωνη Γεωργιάδη να δημοσιοποιεί μια έκθεση που δείχνει μια έρευνα που δείχνει μέση μείωση τιμών τον Νοέμβριο ως 6,56% στα προϊόντα του καλαθιού. Απ' την άλλη όμως έρχονται νέοι τιμοκατάλογοι με νέες αυξήσεις ως 25%. Καταλαβαίνουν ότι είναι ένα σπιράλ που δεν σταματάει και ένα σπιράλ που ανησυχεί και τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδας, τον Γιάννη Στουρνάρα.
Ακριβώς, η ακρίβεια στα τρόφιμα θα λέγαμε ότι ήρθε για να μείνει. Από το 2020 μέχρι τώρα μεσοσταθμικά έχουν αυξηθεί κατά 22%, και όπως λένε παράγοντες που εξετάζουν το φαινόμενο, έχει μπει τέλος σε μια μακρά περίοδο σταθερότητας στο κόστος διατροφής. Το τι θα συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα το ανέφερες εσύ πριν λίγο. Παράγοντες της αγοράς περιμένουν ένα νέο κύμα αυξήσεων στα τρόφιμα, καθώς οι τιμοκατάλογοι των προμηθευτών και βιομηχανιών που καταφτάνουν συνεχώς στις αλυσίδες λιανικής περιέχουν νέες ανατιμήσεις έως και 20% σε ένα πολύ ευρύ φάσμα και τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, που σημαίνει ότι αυτό το σπιράλ θα συνεχίσει. Και οι προβλέψεις τόσο του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας αλλά και άλλων φορέων, ακόμα και της Κομισιόν, είναι ότι στα τρόφιμα η ακρίβεια δεν θα αντιμετωπιστεί το 2023.
Έτσι. Τώρα, σήμερα λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανση στην πλατφόρμα My Thermancy. Από την άλλη πλευρά, είδα νωρίτερα το Χρήστο Αϊκούρα να στέλνει νέα μηνύματα για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, να λέει στις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης: καλά πάμε, αλλά τρέξτε περισσότερο, διότι πάμε με τον Αραμπά.
Ναι, όσον αφορά το επίδομα, οι αιτήσεις έχουν δυνατότητα οι δικαιούχοι να κάνουν μέχρι τα μεσάνυχτα της αιτήσεις. Μέχρι στιγμής 1.226.000 έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα, που σημαίνει ότι στην επόμενη πληρωμή στις 28 Φεβρουαρίου, όπως είναι προγραμματισμένη, θα είναι πάνω από 350.000 αυτοί που θα λάβουν το επίπεδο, το επίδομα. Όσον αφορά τον εξοδικαστικό, έχουμε μια αύξηση των τελικών ρυθμίσεων μήνα με το μήνα, αλλά ο όγκος των εκκρεμών ρυθμίσεων παραμένει υψηλός, και γι' αυτό ο Υπουργός Οικονομικών έκανε συστάσεις στις εταιρείες διαχείρισης, προκειμένου να προχωρήσουν οι οφειλές και να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις των ευάλωτων συμπολιτών μας.
Να σε ευχαριστήσουμε, εσύ, Σταύρο Περάκου. Αυτή την ώρα κάνει περιοδία στη Θράκη. Ο Πρωθυπουργός είναι στην Ξάνθη. Είπε: όραμά μου, μια Θράκη δυναμική και αναπτυσσόμενη. Κάναμε αυτά που υποσχεθήκαμε. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του εν ώψη των εκλογών.
Να σας ζητήσω μια μεγάλη συστράτευση στην εκλογική μάχη που θα δώσουμε. Πετύχαμε πολλά. Μπορούμε περισσότερα με τη δικιά σας δύναμη και τη δικιά σας στήριξη. Να είστε καλά.
Πάμε στα ελληνοτουρκικά. Πριν δώσω το λόγο στη Βάνα Στέλου, Κωνσταντινούπολη, στο Θανάση Τσίτσα, Νέα Υόρκη, γιατί έχουμε πάλι ερώτηση στο State Department για τις προκλήσεις των Τούρκων στο Φαρμακονήσι και την απόπειρα εμβολισμού σκάφους του ελληνικού λιμενικού από τουρκική ακτεωρό μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Εκεί έπεσαν και προειδοποιητικά πυρά. Και βλέπουμε την ίδια τακτική. Θανάση, καλό μεσημέρι από την Αθήνα, από το State Department, από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
Ναι, επαναλαμβάνει στην ουσία την πάγια τους αμερικανική θέση. Ο εκπρόσωπος του State Department κληθείς να σχολιάσει το περιστατικό στο Φαρμακονήσι. Τόνισε ότι ως θέση αρχής ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη να επιλύουν τα ζητήματα θαλάσσιας οριοθέτησης ειρηνικά και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ενώ γενικά οι ΗΠΑ δεν παίρνουν θέση για τις διαφορές στα θαλάσσια σύνορα άλλων κρατών, καλούμε όλα τα μέρη να απέχουν από όλες τις ενέργειες που ενέχουν τον κίνδυνο να αυξήσουν τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
Πάλι χωρίς αναφορά στην Τουρκία. Όλα τα μέρη είμαστε, η Ελλάδα και η Τουρκία.
Ναι, είναι η ίδια ανακοίνωση, την οποία την επαναλαμβάνουν τους τελευταίους μήνες, χωρίς να παίρνουν στερεότυπα. Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους συμμάχους και τους εταίρους μας να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών τους με διπλωματικό τρόπο, και προτρέπουμε κατέληξη όλους τους συμμάχους μας να αποφύγουν τις απειλές και την προκλητική ρητορική που μόνο θα αυξήσουν την ένταση και δεν θα βοηθήσουν κανένα.
Καμία σχέση με το Κογκρέσο και με τον Μπομπ Μενέντες, τον επικεφαλής Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, που παίρνει σαφέστατες θέσεις καταδικάζοντας την Τουρκία. Να σε ευχαριστήσουμε, Θανάση Τσίτσα, και να ακούσουμε σε αυτό το πνεύμα Μενέντες τον Γκάς Μπιλιράκης, τον βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που μίλησε στο Όπεν και διαμήνυσε στην Τουρκία όσο συνεχίζει να προκαλεί στο Αιγαίο να ξεχάσει τα αμερικανικά F-16. Θα ήθελα να αναφέρω στους αγαπημένους μου Έλληνες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βουλή των Αντιπροσώπων, με την έκθεση, το Κογκρέσο αυτό που λέγαμε, δήλωσε ότι η κυριαρχία της Ελλάδας πρέπει να προστατεύεται. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι η Τουρκία στο κοντινό μέλλον, αν μιλήσετε με το Αμερικανικό Κογκρέσο και τα μέλη του, δηλώνουν ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να πάρει τα F-16. Αυτό γιατί δεν είναι καλό σύμμαχος και συγκαταλέγεται στους κακούς δρόντες. Θα συνεχίσω την επικοινωνία με την κυβέρνηση Biden για να διασφαλίσω ότι η Τουρκία δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα όπλα που θα χρησιμοποιηθούν την αμφισβήτηση της κυριαρχίας της Ελλάδας. Σαφέστατο μήνυμα από τον Γκάς Μπιλιράκης. Κάνει πολλή δουλειά, Βάνα Στέλου, καλό μεσημέρι, η ελληνοαμερικανική ομογένεια, με επικεφαλής τον Μενέντες, τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων, την ώρα που η Τουρκία δεν σταματά να προκαλεί και έχουν πάρει τη σκυτάλη. Στις τελευταίες μέρες δεν έχουμε δηλώσει Ερντογάν και υπουργών. Έχουμε τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση. Έβλεπα το πρωί μεγαλύτερος πύραυλος ταϊφούν, απειλή πολέμου για τα 12 μίλια. Συνεχώς κάθε μέρα τα ίδια.
Ακριβώς, Νίκο, όπως το είπες, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αιτία πολέμου, εάν και εφόσον η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. Η Γενής Αφάκ γράφει σήμερα για ένα ξεκάθαρο μήνυμα από την Τουρκία, συνδέοντας το Κάζους Μπέλι με την Γαλάζια Πατρίδα, ενώ το Χαμπέρ Γκλομπάλ, το οποίο είναι και αυτό φιλοκυβερνητικό μέσο, κάνει λόγο για τον φόβο των Ελλήνων μετά τις ανακοινώσεις του Προέδρου για τον Ταϊφούν, και ότι τώρα σκέφτονται να κάνουν ένα νέο ταϊφούν που θα έχει βεληνικές μεγαλύτερο από 1000 χιλιόμετρα.
Και όλα αυτά, ενώ ταυτόχρονα φτάνουν στο σημείο να χαρακτηρίσουν προβοκάτσια την επιστολή που έστειλε ο Νίκος Δένδιας στις Βρυξέλλες, στον Ζωζέπ Μπορέλ, καταγγέλλοντας τουρκική προκλητικότητα, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ατυχήματος στο Αιγαίο και ζητώντας κυρώσεις στην Άγκυρα.
Ακριβώς. Ο Νίκος Δένδιας σήμερα παίζει στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, γι' αυτό ακριβώς που είπες, για την επιστολή στον Μπορέλ. Και επίσης, Νίκο, να σου πω ότι υπάρχει και μία κρίση η οποία ξέσπασε ξαφνικά χθες το βράδυ μεταξύ Σουηδίας και Τουρκίας. Και έχει σημασία αυτό που το λέμε, γιατί είναι στα σκαριά και η ένταξη, αν και φως.
Πολύ σημαντική εξέλιξη. Θέλω να προσθέσω πριν πάμε εκεί, από το μέτωπο της Λιβύης, για μένα έχει σημασία ότι ο Τσαβούσογλου υποστήριξε ότι η θετική απόφαση για την Ελλάδα του δικαστηρίου της Λιβύης, ότι είναι παράνομη η τουρκο-λιβική συμφωνία για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, δεν είναι, λέει, οριστική ετοιμιγορία και επικαλεί το επικοινωνία του με την κυβέρνηση της Λιβύης. Ο Νίκος Δένδιας τόνισε, απαντώντας τον Τσαβούσογλου, ότι μια προσωρινή κυβέρνηση δεν μπορεί να σχολιάζει αποφάσεις της δικαιοσύνης. Απαντώντας δηλαδή στους ανθρώπους που μίλησε ο Τσαβούσογλου. Κάτι αλλάζει στη Λιβύη, Ιβάνα, διότι έβλεπα ότι χθες ήταν εκεί ο διευθυντής της CIA. Καταλαβαίνω ότι οι Αμερικανοί κάνουν δουλειά εκεί και ότι οι Τούρκοι αρχίζουν σιγά σιγά να μπαίνουν στο περιθώριο. Το συνδυάζω και με τη δήλωση του Λίβιου Υπουργού Πετρελαίων, ο οποίος απίφθινε ανοιχτή πρόσκληση σε Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο για τη χάραξη ΑΟΣ. Κάτι αλλάζει. Έχουμε επίσης, να προσθέσω και χθες, την διακήρυξη που υπογράφει για την επέκταση του φράχτη στον Εύρο σε μήκος 35 χιλιόμετρων. Έχουμε και τη σύμβαση για να έχουμε το ελληνικό drone, το νέο ελληνικό drone, απάντηση στα τουρκικά. Και πάμε τώρα σε αυτό που έλεγες, δηλαδή στο μέτωπο Τουρκία-Σουηδίας, που έχει πάρει φωτιά και δείχνει ότι η Τουρκία κάθε άλλο παρασυνενεί, όπως η οδοξία ο Στόλτεμπεργκ, να μπει η Σουηδία στο ΝΑΤΟ.
Ακριβώς, γιατί χθες μέλη του ΠΚΚ απαγχώνησαν ένα ομοίωμα του Ταγί Περντογάν στην Στοκχόλμη και αυτό κλιμάκωσε τις σχέσεις των δύο χωρών. Κλήθηκε αμέσως ο πρέσβης της Σουηδίας στην Άγκυρα, όπου του επεδόθη έντονη διαμαρτυρία, ενώ ο Τσαβούσογλου έκανε λόγο ότι κάποιοι δεν θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ, η Σουηδία δεν θέλει μάλλον με αυτά που κάνει να μπει στο ΝΑΤΟ και έτσι δεν μπορούν να γίνουν μέλη από τη στιγμή που ενεργούν έτσι. Και προς επίρρωση αυτής του εκνευρισμού που είπες πριν, που υπάρχει στην Τουρκία σχετικά με τη Λιβύη, πάλι ο Τσαβούσογλου δήλωσε ότι είναι μια απόδοση της συμφωνίας, είναι ένα μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο δεν χρειάζεται να περάσει από το κοινοβούλιο της Λιβύης έτσι κι αλλιώς και το οποίο η Τουρκία παρακολουθεί στενά, Νίκο.
Πάντως είναι ζήτημα ότι όταν η Τουρκία διαμηνεί ότι δεν θα εγκρίνουμε την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ σε μια δύσκολη στιγμή που τόσο ανάγκη έχουν Σουηδία και Φιλανδία να μπουν στο ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία. Λέει ο Τσαβούσογλου, αν δεν αφαιρέσει την άρκη των Κούρδων δεν μπαίνει στο ΝΑΤΟ και εμείς δεν θα δώσουμε την απάντηση που θέλει η Σουηδία. Υπάρχει ζήτημα με την Τουρκία να δημιουργεί προσκόμματα στη λειτουργία της συμμαχίας με έναν Στόλτεμπεργκ, ο οποίος όσο διαρκεί η θητεία του, τον Ιούνιο, είναι, συνεχίζει να κάνει ό,τι δεν βλέπει. Το ακριβώς. Τι σημαίνει η Τουρκία που αποτελεί νάρκη στη λειτουργία του ΝΑΤΟ και αληθορίζει και προς Ουάσιγκτον και προς Μόσχα και προς ό,τι τη συμφέρει. Να σε ευχαριστήσουμε.
Αυτή τη στιγμή, Νίκο, να κάνουμε και μία, το ξέρετε
βεβαίως,
ήδη, το έχουμε πει δηλαδή, να κάνουμε και μία προσθήκη εδώ. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, σε λίγες μέρες, 18 Ιανουαρίου, είναι και η συνάντηση του Σταυρού Μπλίνκεν.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά το θέτεις, Βάνα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό.
Είναι οξύμορο.
Βέβαια.
Ναι.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Βάνα Στέλου, και να ακούσουμε τι είπε νωρίς το πρωί Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο πρώην επίτροπος στο Sky, για το ενδεχόμενο κλιμάκωσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Αυτή τη στιγμή κανείς δεν θέλει να ανοίξει την πόρτα του πολέμου ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Δεν το θέλει ούτε και η ίδια η Τουρκία. Και θα σας πω γιατί. Εάν υποθέσουμε ότι η Τουρκία πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία και επιχειρήσει κατά της Ελλάδος, την ίδια στιγμή θα υποστεί τις επιπτώσεις από την παγκόσμια κατακραυγή. Μην νομίζετε ότι αν συμβεί κάτι θα δούμε εδώ να έρχονται στρατεύματα από τη Δυτική Ευρώπη, είτε από τη Γαλλία, είτε από οπουδήποτε άλλο. Εμείς ετοιμαζόμαστε σαν μια χώρα η οποία έχει αυτοπεποίθηση και σιγουριά.
Έχουμε φτάσει 2 λεπτά πριν από τις 3, κυρίες και κύριοι. Μείνετε στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο στις 3 ακριβώς. Θα είμαστε πάλι μαζί. Μαρτίνα Ζαφυριάδου θα μας ενημερώσει για την πολιτική θύελα, αλλά αυτή τη φορά για τις τηλεοπτικές άδειες. Προναγγέλει μήνυση ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς, μετά την κατάθεση της γραμματέως Καλογρίτσα στο ειδικό δικαστήριο, ότι έφευγαν φάκελοι και τσάντες με χρήματα από το γραφείο του επιχειρηματία προς ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφους. Και ακόμα θα έχουμε μαζί μας την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ελίζα Βόζεμπεργκ να συζητήσουμε όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί για την κηδεία του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ένα λεπτό μετά τις 3, κεντρικό δελτίο Real FM, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Ο ήλιος γίνεται όλο και πιο λαμπρός. Κασιανή Βραχά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Θα δούμε τι θα μας πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, πόσο θα κρατήσει αυτός ο ωραίος καιρός. Επιμένει ο Παναγιώτης ότι θα έχουμε νέα άνοδο της θερμοκρασίας από την Δευτέρα. Τώρα, τι γίνεται στους δρόμους?
Είναι μπλοκαρισμένη αυτή την ώρα η κάθοδος του Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης και ανατμήματα η άνοδος. Τμηματικά έχουμε μπει σε καθυστερήσεις στην Κηφισία, είναι μπλοκαρισμένη σε κερτά σημεία. Στη Μεσογείο βλέπουμε κάποιες καθυστερήσεις. Η Αλίμου Κατεχάκη έχει ουρές αυτή την ώρα, όπως και οι Αλεξάνδρες. Χαμηλές ταχύτητες έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, ενώ καθυστερήσεις βλέπουμε και στο λιμάνι του Πειραιά.
Είναι Παρασκευή και συνήθως είναι δύσκολο το μεσημέρι και το απόγευμα της Παρασκευής. Να σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή Βραχά. Πάμε τώρα στη Μαρτίνα Ζαφυριάδου για να δούμε τι γίνεται, τη νέα θύελα. Μαρτίνα, καλό μεσημέρι. Τόσες μέρες μιλούσαμε για ΔΕ, υποκλοπές, Ντογιάκο. Τώρα μιλούμε για τις τηλεοπτικές άδειες. Θυμίζουμε ότι είναι σε εξέλιξη ειδικό δικαστήριο στο Εδόλιο Καλογρίτσας και Παπάς. Και είχαμε χθες την κατάθεση της γραμματέας του Χρήστου Καλογρίτσα που άναψε φωτιές, καθώς είπε ότι έφευγαν φάκελοι και τσάντες με χρήματα από το γραφείο του επιχειρηματία προς ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφους.
Ακριβώς. Η κυρία Εφθαλία Διαμαντή, λοιπόν, είπε ότι χρήματα δινόντουσαν και σε δημοσιογράφους αλλά και σε άλλα πρόσωπα τα οποία σχεδίασαν τη λειτουργία του καναλιού και της εφημερίδας, ουσιαστικά εννοώντας του κόμματος. Τώρα, η Πειραιώς από την πλευρά της λέει ότι η γραμματέας του κυρίου Καλογρίτσα κατέθεσε ενόρκως με ονοματεπώνυμο και χωρίς κουκούλα ότι έφευγαν φάκελοι και τσάντες με χρήματα για το ΣΥΡΙΖΑ και καλεί τον κύριο Τσίπρα να απαντήσει σε αυτό, δίνοντάς του τρεις επιλογές. Είτε να αποπειραθεί να δικαιολογηθεί σαν ένα άλλο τσουκάτο, όπω λένε, ότι το έκανε για το καλό του κόμματο, είτε να σιωπήσει παραδεχόμενο ότι κατά σύστημα λάμβανε μαύρο χρήμα από διάφορε πηγέ στα πλαίσια του ηθικού πλεονεκτήματο τη αριστερά, εν πλήρη ηρωνία το σχόλιο, και είτε να διαψεύσει την μάρτυρα και να στραφεί νομικά εναντίον τη για να λάμψει η αλήθεια. Έχουμε ήδη την πρώτη εξέλιξη από την πλευρά
του. Πριν πάμε στην απάντηση, γιατί είναι πολύ έντονη η απάντηση, να ακούσουμε τι λέει γι' αυτό ο Νότη Μηταράκη, ο υπουργό μετανάστευση, μίλησε στο Open το πρωί.
Αυτό είναι την καταγγελία που έγινε χτες στο ειδικό δικαστήριο από τη γραμματέα του κυρίου Καλογρίτσα, ναι, ότι πηγαίναν συστηματικά λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και αυτό νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, στο οποίο πρέπει να τοποθετηθεί η αξιωματική αντιπολίτευση στο δικαστήριο. Δεν είναι fake news, είναι ιστορία η οποία υπόθηκε σε δικαστήριο. Και ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τοποθετηθεί σε μια συγκεκριμένη καταγγελία ότι ο κύριος Παπάς με τον κύριο Αρτεμίου υποσχόντουσαν ότι με offshore εταιρείες θα πάνε λεφτά στον κύριο Καλογρίτσα για να στήσει κανάλι, για να ελέγξει τον τύπο.
Και ο Νίκος Παπάς προναγγέλει μηνύσεις.
Σωστά. Καταρχάς μιλάει για ψευδομαρτυρία εκ μέρους της γραμματέως του κυρίου Καλογρίτσα και για μήνυση που υποβάλλει εναντίον της. Όμως πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Μιλάει για υποβολής αυτής της ψευδομαρτυρίας που επιλέγουν, όπως λέει, τον δρόμο της λάσπης εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, προδίδοντας τον πανικό τους και το κάνουν όλο αυτό μπροστά στο κύμα των αποκαλύψεων για το πάρτι με το δημόσιο χρήμα και την κακοποίηση του κράτους δικαίου, φωτογραφίζοντας προφανέστατα το Μέγαρο Μαξίμου. Κάτι αντίστοιχο.
Και βλέπω και ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Ακριβώς το ίδιο μήκος κύματος, ότι ψάχνει η κυβέρνηση αφήγημα για να δικαιολογήσει, λέει, την τελευταία της γραμμή άμυνας. Όχι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι διεφθαρμένη, αλλά ότι όλοι το ίδιο είναι. Ναι.
Και όλα αυτά επειδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως υποστηρίζουν στην Κουμουντούρου, έχει απογειώσει τη διαφθορά σε επίπεδα ρεκόρ με ένα καινούριο σκάνδαλο να ξεσπά κάθε μέρα. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία κατά την άποψή μου από την ανακοίνωση αυτή είναι το υστερόγραφό της, όπου λέγεται ότι την άμεση υιοθέτηση της συκοφαντίας από τη Νέα Δημοκρατία την αναμέναμε. Άλλωστε ο κύριος Λοβέρδος, προσέξτε, πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, που την εκμέεσε, είναι ως γνωστόν, όπως και η κυρία Καϊλή, πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία παρά στο κόμμα του. Την άθλια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ δεν αναμέναμε, λίγη εδώ δεν θα έβλαπε. Τι είχε προηγηθεί? Είχε προηγηθεί μια ανακοίνωση εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, του κινήματος αλλαγής,
Βουλής, όπου αναφερόταν στην κατάθεση της κυρίας Διαμαντή για φακέλους και τσάντες με χρήματα και έκαναν λόγο για μια καταγγελία για ύπαρξη σκοτεινών συναλλαγών με διαδρομές μαύρου χρήματος που συνέδεσαν την περίοδο 2015 με 19 το ΣΥΡΙΖΑ με επιχειρηματικούς κύκλους και συμφέροντα, κάτι που πλήττει, όπως λένε, για άλλη μια φορά την αξιοπιστία της πολιτικής ζωής, και καταλήγουν λέγοντας ότι η λογοδοσία και η διαφάνεια είναι αναγκαίες για να αντιμετωπιστεί η κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους θεσμούς.
Αυτή είναι η σύγκρουση. Πάμε να ακούσουμε. Ευχαριστούμε, Μαρίτινα Ζαφυριάδου, ότι είπε νωρίτερα ο πρώην εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νόσος Ηλιόπουλος, μιλήσει στο Sky.
Είναι αστείες κατηγορίες. Περιμένουμε να δούμε αν το επόμενο προσεχές διάστημα, πολύ σύντομα, θα δούμε ένα γενναίο κούρεμα δανείων του κυρίου Καλογρίτσα. Αν υπήρχε έστω και ένα ευρώ που έχει πάει με τέτοια διαδικασία στον ΣΥΡΙΖΑ, 3,5 χρόνια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, και με όλο τον έλεγχο θα το ξέραν όλοι. Είπε ότι είναι η κρίση της και ότι αυτά τα κρίνει πίσω από μισόκλειστες πόρτες. Μέχρι το μεσημέρι που θα καταθέσει, ή θα αναιρέσει ή θα υποστεί μία μήνυση από τον κύριο Παπά.
Επιστρέφουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της κηδείας του τέος βασιλιά. Θα κηδευτεί και θα ταφεί ως ιδιώτης. Και είναι μαζί μας η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ. Κυρία Βόζεμπεργκ, καλό μεσημέρι από τον Real FM.
Καλό μεσημέρι, κύριε Στραβελάκη, και στους ακροατές μας. Καλή χρονιά σας εύχομαι.
Και για σας το ίδιο. Θέλω να ζητήσω τη δική σας θέση. Πώς σχολιάζετε όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει, αν δηλαδή ο τέος βασιλιάς Κωνσταντίνος θα έπρεπε να ταφεί ως ιδιώτης, όπως αποφάσισε η κυβέρνηση, ή με τιμές αρχηγού κράτους? Και το ρωτώ αυτό, διότι υπήρξε και η παρέμβαση χθες από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είπε ότι οι δημοκρατίες δεν αποσιωπούν το παρελθόν τους, μόνο τα αυταρχικά καθεστώτα συνηθίζουν να σβήνουν φωτογραφίες και σελίδες ολόκληρες.
Θα σας πω, κύριε Στραβελάκη, καταρχάς ότι έχει ανοίξει μια συζήτηση συγκρουσιακή, κάτι το οποίο χαρακτηρίζει τη φυλή μας. Περιμέναμε ακόμη μια αιτία για να μαλώσουμε. Το αντικείμενο αυτό είναι τόσο ξεκάθαρο όσο προσπαθούν κάποιοι να το σκοτήσουν. Τι εννοώ? Με ερωτηματικό ρητορικό, ήταν ή δεν ήταν αρχηγός κράτους την περίοδο που ήταν βασιλέας ο τέος? Νομίζω ήταν αρχηγός κράτους. Για εκείνους οι οποίοι μας θυμίζουν ότι το πολίτευμα άλλαξε το 1974, κανένας δεν έχει αντίλογο. Και κυρίως ο Εκλοιπών δεν αμφισβήτησε ποτέ τη δημοκρατία. Δεν ήταν αρχηγός του πολιτεύματος, αρχηγός του κράτους ήταν. Και το πολίτευμα αναμφίβολα είναι μια ανοιχτή δημοκρατία, μια ελεύθερη δημοκρατία δυτικού τύπου από τότε και πάντα, και λειτουργεί κατά απόλυτα άψογο τρόπο.
Δεν αμφισβήτησε τη δημοκρατία, γιατί οι ενστάσεις που υπάρχουν, για παράδειγμα, σας τις μεταφέρω, όπως ακούγονται από την αντιπολίτευση, από ιστορικούς, είναι ο ρόλος του το 65, όταν οργάνωσε πραξικόπημα κατά του Γεωργίου Ανδρέου, ακολούθησε η αποστασία, ο ρόλος του στην ορκομοσία των συνταγματαρχών και γενικά στην επτάχρονη δικτατορία. Λένε ότι κηρύχθηκε έκπτωτος, λένε ότι του αφαιρέθηκε η ηθαγένεια και το διαβατήριο, άρα λένε ότι ένα θέμα είναι η ιστορία και το άλλο θέμα είναι ότι πώς θα ταφεί ως αρχηγός κράτους ένας πρώην βασιλιάς που έχει αυτό το βαρύ ιστορικό.
Η απάντηση είναι, καταρχάς, δεν αμφισβητούμε τα ιστορικά δεδομένα. Ούτε αμφισβητούμε ότι έγιναν πολύ σημαντικά λάθη κατά τη βασιλεία του Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνος θα κριθεί από την ιστορία και κρίνεται με έλεγχο απόλυτο των λαθών του, πολλά από τα οποία και ο ίδιος έχει παραδεχθεί. Όταν είπα δεν αμφισβήτησε τη δημοκρατία, μιλάω μετά την αποκατάστασή της. Δεν έθεσε ζητήματα, δεν δημιούργησε προβλήματα. Πάντα αγαπούσε την Ελλάδα, το διαδήλωνε με κάθε τρόπο, από και εκείνος και η οικογένειά του, και η άποψή μου είναι
εκεί
ότι...
μπορώ να σας πω, για παράδειγμα, παρακαλώ, μεταδώσαμε νωρίτερα δήλωση του πρώην εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσου Ηλιόπουλου, ότι μετήχε σε σχέδια δολοφονίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας μετά το 1975, ή τα όσα συνέβησαν με την επίσκεψή του το 1993, ή τη διεκδίκηση της πρώην βασιλικής περιουσίας. Θέλω να πω ότι οι απαντήσεις έχουν πάντα δύο θεάσεις.
Όχι, δεν έχουν πάντα δύο. Σε αυτό το τελευταίο που είπατε για απόπειρα δολοφονίας ή μάλλον σχεδιασμό, με συγχωρείτε, εγώ δεν γνωρίζω κανένα επίσημο ιστορικό κείμενο το οποίο να αποτυπώνει αυτή την άποψη. Όλοι διαβάζουμε την ιστορία. Καλό θα ήταν να τη διαβάζουμε με ορθόδοξο τρόπο. Δεν αμφισβητώ ποτέ τα επίσημα ιστορικά κείμενα και δεν δικαιολογώ, προς Θεού μην παρεξηγηθώ. Δεν ήμουν ποτέ βασιλόφρον, κύριε Στραβελάκη. Δημοκράτησα είμαι και νεοδημοκράτησα, και πιστεύω ότι η καθαρή δημοκρατία εκφράζεται από τη φιλελεύθερη δημοκρατική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό
και στηρίζω την απόφαση της κυβέρνησης να κυδευτεί με όποιον τρόπο αποφάσει. Είναι μια απόφαση δύσκολη ισορροπίας, η οποία αποτυπώνεται με τον τρόπο που εκφράζεται, και με ευχαριστεί το ότι θα εκπροσωπηθεί η κυβέρνηση και από το πρόσωπο, εκτός από την Υπουργό Πολιτισμού, και από το πρόσωπο του Αντιπροέδρου, του κυρίου Πικραμένου.
Θεωρείτε ότι ήταν μια δύσκολη άσκηση ισορροπίας για την κυβέρνηση? Υπάρχουν πολλοί που λένε, μα αν ήταν τόσο αυτονόητο, γιατί έπρεπε να γίνει διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, να γίνουν συνεννοήσεις με την οικογένεια, να ερωτηθεί για να βρεθεί η χρυσή τομή? Έρχονται και εκλογές, λένε κάποιοι. Ο Πρωθυπουργός φοβήθηκε ότι αν γίνει τη κηδεία με τιμές αρχηγού κράτους, θα περάσει μια εικόνα κλείνοντας την πόρτα στο κεντρό ακροατήριό του. Ήταν μια τέτοια άσκηση σε μια δύσκολη στιγμή απόφαση?
Αυτές οι ερμηνείες και πρόχειρες είναι και εμπολείς, είναι λίγο μικρόψυχες. Ας αναγνωρίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός δεν είχε τα πυκνά κίνητρα. Ήταν δύσκολη απόφαση, γιατί δεν είναι τυχαίος αυτός που έφυγε. Δεν ήταν ένας κοινός θνητός, είτε το θέλουμε είτε όχι. Έχει μια ιστορική διαδρομή, η οποία έχει αναγνωριστεί και από την ιστορία της Ελλάδος. Η Βασιλεία δεν υπάρχει πια. Είναι κάτι νεκρό, το οποίο δεν γυρίζει ποτέ πίσω. Έχουμε μια δημοκρατία ανεκτική, ανοιχτή, η οποία αναγνωρίζει όμως τη διαδρομή της ιστορίας. Και επειδή αναφερθήκατε στον κύριο Σαμαρά, θα σας έλεγα ότι ο Αντώνης Σαμαράς ακριβώς απάντησε σε αυτές τις φωνές της αντιπολίτευσης, που ήθελαν ούτε λίγο ούτε πολύ να πούν ότι δυσκολεύεται η κυβέρνηση να αποφασίσει σε κάτι το οποίο είναι απλό. Ούτε απλό ήταν, ούτε δυσκολεύτηκε.
Πάντως,
η κυβέρνηση αποφάσισε μία, να προβεί σχέση συνεννόηση με την οικογένεια, δεν είναι κακό αυτό, να προβεί σε μια απόφαση η οποία είναι απόλυτα δίκαιη με τον τρόπο που ελήφθη, στους καιρούς που ελήφθη.
Πάντως, κύριε Βόζεμπερκ, από την αρχική επιχειρηματολογία σας, καταλαβαίνω ότι σας ρώτησα για τον Αντώνη Σαμαρά και τη δική σας ανάλυση, ότι θα θεωρούσατε εξίσου λογικό, εάν η κυβέρνηση το αποφάσιζε, να ταφεί με τιμές αρχηγού κράτους, με δεδομένο ότι υπήρξε ένα πρόσωπο της ελληνικής ιστορίας και ότι η ιστορία δεν σβήνεται.
Σας είπα από την πρώτη στιγμή ότι ήταν αρχηγός κράτους, δεν θα πρέπει να αμφισβητείται. Και να κρίνεται με τα λάθη που έχουν γίνει κατά το παρελθόν. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με την αλλαγή του πολιτεύματος, το οποίο είναι σταθερό, διαρκές και πάντα έτσι θα συμβαίνει.
Τώρα, εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει λαϊκό προσκύνημα? Θέλω να πω, ξεκίνησε η κυβέρνηση με τη λογική να κηδευτεί ως ιδιώτης, αλλά πώς θα είναι η ιδιωτική η κηδεία όταν έρθουν 5-10 βασιλείς, αρχηγοί κρατών, άλλοι τόσοι εστεμένοι, υπάρχουν μέτρα ασφαλείας με 2-3.000 αστυνομικούς? Αυτό δεν είναι μια κηδεία ιδιώτη? Μετά η κυβέρνηση με αυτή την εξέλιξη ανακοίνωσε ότι αναβαθμίζει την εκπροσώπησή της με τον Παναγιώτη Πικραμένο. Θεωρείτε λοιπόν ότι όλο αυτό ξεκίνησε σαν μια ιδιωτική τελετή, αλλά θα καταλήξει σαν μια de facto κηδεία πρώην αρχηγού κράτους?
Είναι βέβαιο ότι θα είναι ένα γεγονός όπου τα παγκόσμια φώτα θα πέσουν απάνω. Κηδεύεται ένας πρώην βασιλεύς, ένας άνθρωπος ο οποίος ηγήθηκε ενός κράτους τα χρόνια που ηγήθηκε, με την ιστορική καταγραφή όπως είπαμε, και επομένως η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις αυτής της εκδήλωσης, όπου θα έρθουν εστεμένοι από όλο τον πλανήτη, πολύ σωστά η αστυνομική δύναμη, η φύλαξη των πολιτών σε μια ελεύθερη πολιτεία είναι επιβεβλημένη. Νομίζω ότι όλα θα γίνουν όπως
λαϊκό προσκύνημα πρέπει να γίνει. Γιατί θα γίνει ένα λαϊκό προσκύνημα?
Εφόσον το επιθυμεί η οικογένεια, να γίνει. Ναι. Γιατί να μην γίνει?
Στελέχη, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να πάνε? Εσείς θα πάτε στην κηδεία?
Θα σας πω πολύ ευθέως. Καταρχάς, από την Νέα Δημοκρατία ξέρετε ότι δεν τέθηκε καμιά γραμμή, καμιά απαγόρευση, τίποτα. Εγώ θα σας πω με ειλικρίνεια, επειδή είχα και κοινωνική γνωριμία με τον Τέος, και εγώ και ο αείμνηστος σύζυγός μου, θα πήγαινα, είχα μια κοινωνική επαφή, αν μπορούσα θα πήγαινα. Δεν θα πάω γιατί έχουμε την πρώτη ολομέλεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν μπορώ να λείψω. Είναι απαιτητική η ατζέντα της ολομέλειας.
Άρα λέτε, αν είχατε την ευχέρεια από το πρόγραμμά σας, θα πηγαίνατε?
Μάλιστα,
στην Μητρόπολη.
Πήγαινα.
Μάλιστα. Κυρία Βόζεμπερκ, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Τώρα πάμε στο μέτωπο των σεισμών. Είχαμε χθες, φιλοξενούσαμε τον καθηγητή Κώστα Παπαζάχο του Αριστοτελείου για την σεισμική δραστηριότητα και στη Μυτιλίνη, που φαίνονται ανήσυχοι επιστήμονες. 4,9 Ρίχτερ, 4,8, 4,7. και σε άλλες περιοχές με πολύ μικρότερα μεγέθη, όπως η Θήβα και η Κρήτη. Λίγο μετά την επικοινωνία μας, ειδοποιήθηκε ο καθηγητής ότι συνεδριάζει η Επιτροπή Εκτίμησης Μικρού Κινδύνου υπό τον καθηγητή Λέκα. Εξέδωσε πόρισμα, στο οποίο αναφέρει ότι η τρέχουσα σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Λέσβο είναι σε εξέλιξη και παρακολουθείται. Δεν υπάρχουν στοιχεία ενεργοποίησης παρακείμενων ρηξηγενών ζωνών. Στις περιοχές Θήβας και Εύβοιας καταγράφονται και αξιολογούνται τα νεότερα δεδομένα με στόχο την πληρέστερη παρακολούθηση. Άρα, παρακολουθούμε Θήβα και Εύβοια, για την Κρήτη δεν ανησυχούμε. Πάντως, αξίζει να θυμηθούμε ότι μας είχε πει χθες τέτοια ώρα ο Κώστας Παπαζάχος ότι θέλει προσοχή η Μυτιλήνη και πολύ εύκολα μπορεί να δούμε σεισμό 6 Ρίχτερ. Για να το ακούσουμε.
Δεν είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι πηγαίνει σε μια δικασία ολοκλήρωση, αποκλιμάκωση, ηρεμία. Είναι μια ακολουθία η οποία επιμένει. Το να λέμε ότι είναι μη φυσιολογική δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Γιατί μη φυσιολογική σημαίνει ότι έχουμε σαφείς ενδείξεις ότι πηγαίνουμε σε κάποιο ισχυρότερο σεισμικό γεγονός. Δεν έχουμε τέτοιες ενδείξεις. Απλώς μια ακολουθία η οποία δεν φαίνεται να ολοκληρώνεται. Για μεγαλύτερο σεισμό το συγκεκριμένο ρήμα σαφώς και μπορεί να δώσει. Γιατί το ρήμα αυτό συνεχίζει την άνω και τη θάλασσα, συνεχίζει και προς το νότο εμφανώς.
Πόσο
και
δηλαδή.
Συνέβεια, το ελάχιστο μέγεθος που υπάρχει πρακτικά σε όλο τον ελληνικό χώρο είναι 6.
Άρα θεωρητικά μπορεί να έχουμε 6 ρίχτη.
Πολύ εύκολα.
Τώρα στην υπόθεση της Ζούλας Πισπυρίγκου, που αργά χθες κρίθηκε προφυλακιστέα για τους θανάτους και των άλλων δύο κοριτσιών της, Μαλένας και της Σύριδας, μετά την απολογία της, αφού προηγουμένως είχε απορριφθεί το αίτημα της υπεράσπισης για εξαίρεση της ανακρίτριας. Η Ρούλα Πισπυρίγκου ξέσπασε σε λιγμούς μετά την ανακοίνωση αυτής της απόφασης. 31 Ιανουαρίου δικάζεται για την δολοφονία της μεγαλύτερης κόρης Τζορτζίνας. Ο συνήγορός της, ο Αλέξης Κούγιας, προανήγγειλε σήμερα μηνύσεις κατά ιατροδικαστών. Για να ακούσουμε τι είπε στον Αντένα.
Κυρία κατηγορουμένη, τον πρώτο τον οποίο θα μηνύσει και τον πρώτο τον οποίο θα ενάγει και θα ζητήσει αποζημίωση, ανεξαρτήτως της διαδικασίας που ακολουθείτε και ανεξαρτήτως της δικαιώσεως της στιγμή, είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Δεν είναι πραγματογνώμονας. Από την πρώτη μέρα άρχισε να στρέφεται εναντίον των πραγματογνωμοσυνών συναδέλφων του πριν εμφανιστεί ο κύριος αυτός στην τηλεόραση και αρχίζει να μιλάει χωρίς να έχει κάνει νεκροψία νεκροδομή. Για κανένα από τα παιδιά. Χωρίς να έχει οριστικές πραγματογνώμων από καμία αρχή. Για κανένα από τα παιδιά. Τον έβγαζε μια τηλεοπτική εκπομπή και μετά όλες, γιατί ήταν ο μόνος που αγνοούσε τον κώδικα των γιατρών.
Έχουμε σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία. Η Τζέννη Κρυθαράνη μαζί μας. Τζέννη, καλό μεσημέρι. Καθώς η Μόσχα, μετά από πολυήμερες μάχες, ανακοίνωσε επίσημα πριν από λίγο ότι η πόλη κλειδί στα ανατολικά, το Σολεντάρ, απελευθερώθηκε.
Έτσι είναι, το Υπουργείο Άμυνας εξέδωσε την ανακοίνωση λίγο νωρίτερα, λέγοντας πως το Σολεντάρ, το οποίο ήταν επίκεντρο των αιματηρών συγκρούσεων μεταξύ των ρωσικών και των ουκρανικών δυνάμεων εδώ και αρκετές εβδομάδες, έχει περάσει πλέον υπό ρωσικό έλεγχο. Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από τις ουκρανικές αρχές για τον ισχυρισμό της Ρωσίας.
Το Κίεβο έλεγε νωρίτερα, η αντίσταση συνεχίζεται. Ναι.
Το είπε αυτό και μέσω της Υφυπουργού Άμυνας, αλλά και μέσω του Ζελένσκι χθες το βράδυ. Το Σολεντάρ βρίσκεται στην επαρχία Ντονέτσκ, στα ανατολικά, βόρειο-ανατολικά, πολύ κοντά στην Παχμούτ. Και οι δύο αυτές πόλεις είναι στρατηγική σημασία για την εξέλιξη και την έκβαση του πολέμου. Είναι δύο πόλεις που τις ήθελα την πρώτη στιγμή η Ρωσία στην κατοχή της από το Φλεβάρι που εισέβαλε.
Βέβαια, είναι σημαντική εξέλιξη για την τροπή του πολέμου. Τόσες μέρες οι μισθοφόροι της Βάγνερ είναι η πρώτη μεγάλη νίκη τους στον πόλεμο, αυτή η Τζέννη των μισθοφόρων της Βάγνερ.
Μετά από σχεδόν 11 μήνες.
Έτσι, έλεγαν ότι σκοτώσαμε 500 Ουκρανούς στρατιώτες. Το βέβαιο είναι ότι η πόλη θυμίζει φάντασμα και οι νεκροί είναι εκατοντάδες. Είναι ένα σωρό ερειπίων και νεκρών.
Φαίνεται πως έχουν πάρα πολύ μεγάλες απώλειες και οι δύο πλευρές. Είναι αδύνατο να διασταυρωθούν τα νούμερα ανεξάρτητα. Ωστόσο, φαίνεται από τους αριθμούς που δίνουν και οι δύο πλευρές ότι έχει γίνει λουτρό αίματος στην Σολεντάρ. Και βεβαίως να πούμε ότι προκάλεσε μεγάλη αίσθηση η δήλωση του Υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας, ο οποίος μιλώντας στο BBC είπε πως η Ουκρανία έχει γίνει de facto μέλος στρατηγικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Και γι' αυτό οι δυτικές χώρες πρέπει να τη βοηθήσουν. Μάλιστα. Με την παροχή τόσο μεγάλου εξοπλισμού.
Τζέννη Κρυθαρά, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Ξανά στο Λονδίνο και τον Ισάκ Καρυπίδη, αυτή τη φορά για την αυτοβιογραφία του πρίγκιπα Χάρη, που έχει γίνει best seller σε όλο τον κόσμο, σε χρόνο μηδέν, Ισάκ. Μιλάμε για απίστευτα ρεκόρ πωλήσεων. Και έβλεπα την εικόνα με τον Βίλιαμ, τον αδελφό του Χάρη, που για πρώτη φορά ρωτήθηκε, αλλά ούτε μορφασμός, καμία απάντηση, κανένα σχόλιο για τη ρεζέρβα.
Και δεν νομίζω ότι θα απαντήσει ποτέ η βασιλική οικογένεια, ούτε για την αυτοβιογραφία του πρίγκιπα Χάρη, ούτε για τις συνεντεύξεις που δίνει, ούτε για τα ντοκιμαντέρ που παίζουν στα διάφορα κανάλια. Να σου πω ότι μέσα σε μία μέρα ναι. το βιβλίο του πούλησε 1.430.000 αντίτυπα.
Πίστευτο, εδώ βγήκε μία έκδοση στην Ελλάδα 6.000, εξαντλήθηκε σε μία μέρα.
Ναι, και πρόκειται για τις περισσότερες πωλήσεις μέσα σε μία μέρα οποιοδήποτε άλλου βιβλίου, με εξαίρεση τα βιβλία μυθοπλασίας. Μέχρι τώρα το ρεκόρ το είχε η αυτοβιογραφία του Μπάρακ Ομπάμα, η οποία είχε πουλήσει 887.000 αντίγραφα. Αυτό που, όχι σε όλο τον κόσμο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και εδώ στην Βρετανία. Δεν ξέρουμε, δεν έχουν καταμετρηθεί οι πωλήσεις στην υπόλοιπη Ιφίλιο, καθώς να θυμίσουμε ότι το βιβλίο έχει μεταφραστεί σε 16 γλώσσες.
Μάλιστα, να πω κλείνοντας ότι το CNN έβλεπα σχόλια σε άλλο μήκος κύματος, ότι το σπέρνει ένα θλιβερό ανάγνωσμα ενός καταστραμμένου άνδρα και ένα καταπληκτικό σοου, αξίζει κανείς να το δει, Ισαάκ, είναι το Late Show του Στίβεν Κόλμπερτ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί ήταν προσκεκλημένος ο Χάρη, μία από τις πολλές συνεντεύξεις του. Εκεί λοιπόν είχε στήσει ένα πραγματικό σοου ο Κόλμπερτ. Βλέπουμε στην εικόνα, έχει στρώσει κόκκινο χαλί, έχει μπάντα, είναι με την τρομπέτα. Ο Χάρη πιστεύει ότι υποδέχεται τον ίδιον. Ο Κόλμπερτ του λέει: «Γεια, ήρθα, σε ευχαριστώ», μα λέει: «Δεν είναι για σένα υποδοχή», και γυρίζει πίσω και βλέπει τον Τόμ Χάνκς, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος έκπληξη στη συνέντευξη του Χάρη, μια καταπληκτική εκπομπή.
Όντως έβγαζε πολύ γέλιο αυτό το συγκεκριμένο.
Και άρχισε ο Χάρη να τον ρένει με άνθη τον Τόμ Χάνκς.
Με κόκκινα πέταλα.
Έτσι.
Πρέπει να σου πω τώρα όμως, επί της ουσίας, ότι τελικά ο κόσμος εδώ στη Βρετανία δεν δίνει τα εύσημα στο Χάρη.
Ναι.
Η δημοτικότητά του βρίσκεται στο ναδύρ.
Έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.
Έχει ποσοστιαίες μονάδες από πριν και μετά την κυκλοφορία του βιβλίου. Οπότε ο κόσμος μάλλον του γυρίζει την πλάτη.
Εντάξει, του γυρίζει την πλάτη. Ο κόσμος γεμίζει την τσέπη του. Εκείνος και η Μέγκαν. Ας ευχαριστήσουμε πολύ, Ισαάκ Καρυπίδη.
Αθλητικά.
Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης είναι ήδη στο στούντιο.
Καλό μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός χθες έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη στην Μπολόνια, 85-83 επί της Βίρτους για τη 19η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Είχαν αρκετά σκαμπανεβάσματα στην απόδοση του Ερυθρόλευκη, όμως το τελευταίο λεπτό ήταν ψύχρεμοι, έφτασαν σε μια σπουδαία νίκη. Τρίτος είναι ο Ολυμπιακός στην κατάταξη, 12 νίκες, 7 ήττες. Έπαιξαν χωρίς τον Κώστα Σλούκα που ταλαιπωρήθηκε από γαστρεντερίτιδα. Ο Σάσα Βεζέκοφ την τελευταία στιγμή και αυτός είχε το ίδιο πρόβλημα, έπαιξε, σημείωσε 22 πόντους με 10 rebound. Με την επιστροφή της αποστολή από την Πολώνια, ο Κάναν εισήχθη στο νοσοκομείο με πέτρα στα νεφρά. Να ακούσουμε όμως τι είπε ο Σάσα Βεζέγκοφ στα κανάλια Nova Sport για τη μεγάλη νίκη χθες το βράδυ στην Ιταλία.
Νομίζω ελέγχαμε το παιχνίδι κάθε τρίτη περίοδο. Μπήκαμε στο τέταρτη με συν 10 και πάλι είδαμε μια διαφορά να φεύγει. Πολλοί στη τηλεόραση είπαν όχι πάλι, αλλά νομίζω βρήκαμε τα αποθέματα στο τέλος να γυρίσουμε το παιχνίδι. Και εκεί παρουσιάσαμε κάτι καινούριο, να μην μπορέσουμε να κλείσουμε το παιχνίδι πιο νωρίς. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά, προχωράμε, σημαντική νίκη και συνεχίζουμε για τη δύσκολη συνέχεια.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε 9 απόψε τη Μακάμπι Τελαβίβ στο κλειστό του ΟΑΚΑ για την Ευρωλίγκα. Θα κυνηγήσει τη νίκη μετά από 6 συνεχόμενες ήττες στην διοργάνωση. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. 18η αγωνιστική από αύριο για τη Super League με σημαντικά παιχνίδια. Αναλυτικά έχουμε αύριο Λαμία Ατρόμητος στις 5 και ΠΑΟΚ Όφης στις 8 με live μετάδοση από τον Real FM. Την Κυριακή ΑΕΚ Πανετολικός στις 4. Αστέρας Τρίπολη Λεβαδιακός στις 5. Ολυμπιακός Άρης στις 7.30 και ΠΑΣ Γιάννενα Παναθηναϊκός στις 8.30 live από τον Real FM. Οι αναμετρήσεις από τον Γιώργο Καραϊσκάκη και από τα Γιάννενα. Τη Δευτέρα η αγωνιστική ολοκληρώνεται με το παιχνίδι Ιωνικός Βόλος στις 7.30. Σάββατο και Κυριακή εκπομπή Real Sports από τις 7 το απόγευμα εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή στον ΠΑΟΚ του Βραζιλιάνου επιθετικού Τάισον, ο οποίος είναι από χθες στη Θεσσαλονίκη για να υπαγράψει συμβόλαιο για 1,5 χρόνο. Εκτός αποστολής στο CDB για το κυριακάτικο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανετολικό, δύσκολα αναμένεται να είναι και ο Μουκουντή που έχει και αυτός τραυματισμό. Θέλω τίτλους με τον Παναθηναϊκό, ανέφερε το νέο απόκτημα της ομάδας του Παναθηναϊκού. Ο Λάσλο Κλέιν Χέιζλερ που υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2026.
Καλώς παίξα, αλλά με δύσκολο όνομα, Δημήτρη.
Κλέιν Χέιζλερ. Ναι. Να τον ακούσουμε λοιπόν κλείνοντας τι είπε ο διεθνής μέσος ο Ούγγρος που έπαιζε στην Όσιγεκ.
Thank you very much for OSIEK, these four years.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την OSIEK για αυτά τα 4 χρόνια. Έμαθα πολλά εκεί. Ευχαριστώ τους φιλάθλους της που με υποστήριξαν για την καριέρα μου. Αυτή η μεταγραφή στον Παναθηναϊκό είναι μια νέα πρόκληση. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό και ανυπομονώ να αγωνιστώ με τους συμπαίκτες μου. Στόχος μου είναι να κερδίσω όσα περισσότερα μπορώ. Στην καριέρα μου δεν κέρδισα πολλούς τίτλους και τώρα με τον Παναθηναϊκό θέλω να κερδίσω τίτλους και στόχους.
Win the title, win the targets.
Χρηματιστήριο.
Τα νέα από τις αγορές, Εύα Οικονομάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από εμένα, Νίκο. Τη δυναμική του προσπαθεί να διατηρήσει το ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 965,23 μονάδες με άνοδο 0,10% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 53,28 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτά είναι την ίδια στιγμή τα πρόσημα των βασικών ευρωπαϊκών αγορών. Κέρδη 0,26% μετρά το Λονδίνο, στο συν 0,09% βρίσκεται το Παρίσι, ενώ πτώση 0,09% σημειώνει η Φραγκφούρτη. Τα 80,57 δολάρια αναβαρέλει διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός. Και μαζί μας ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Παναγιώτη, καλό απόγευμα. Ένας υπέροχος ήλιος. Τον βλέπω εδώ από το στούντιο του Real FM στο Μαρούσι, στον Αττικό ουρανό. Αυτή η εικόνα για πόσες μέρες θα συνεχιστεί?
Καλό μεσημέρι. Κοίταξε τώρα στο Αιγαίο, βέβαια έχουμε καταιγίδες. Ένας βροχερός καιρός και αύριο.
Κάτσε, πες μου πρώτα για την Αττική. Αυτή την Αττική. Η εικόνα που ζούμε, πόσες μέρες θα συνεχιστεί?
Πολλές μέρες. Και μάλιστα θα ανέβει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες. Από Τρίτη, Τετάρτη, λέγαμε χθες 17, νομίζω θα πάμε και πάνω από 18 βαθμούς. Άρα μιλάμε για μια φθινοπορεινή η επόμενη εβδομάδα. Τώρα κατά περίοδος, επειδή ο νοτιάς θα φέρνει κάποια σύννεφα, δεν νομίζω να βρέξει στην Αττική. Αύριο και μεθαύριο πάντως, Σάββατο και Κυριακή, με πολλές ώρες ήλιος στην Αθήνα. Για τη χώρα είπαμε έχουμε κάποιες βροχές και κάποιες λίγες καταιγίδες στο Αιγαίο και αύριο τα νότια τμήματα, ενώ στο νότιο Αιγαίο, Κυκλάδες και την Δωδεκάνησα, τοπικές βροχές λιγότερες από τις σημερινές. Θα βρέξει προς το βράδυ επίσης στα νησιά του Ιωνίου, ίσως και στη Δυτική Πελοπόννησο. Την Κυριακή πάλι πολύ λίγα φαινόμενα στο νότιο Αιγαίο και από εκεί και πέρα. Από εκεί
άρα γενικά θα έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο με το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 15 βαθμούς, 16.
Στους 15, στην Βόρεια Ελλάδα 12 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη εκεί 12-13 βαθμούς επίσης. Με ψύχρα βέβαια το πρωί και αρνητικές θερμοκρασίες.
Ναι, ναι, κρύο. Νωρίς το πρωί και βράδυ έχει πολύ κρύο.
Ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα είναι και αρκετά
καλό.
Πολλές πόλεις σήμερα είχαμε αρνητικές θερμοκρασίες.
Τώρα, η άλλη εβδομάδα μας φέρνει κάποιο σύστημα ή πάμε σε άνοδο θερμοκρασίας κατευθείαν?
Τώρα, κοιτάξτε, ένα σύστημα, μπορώ να πω ότι θα είναι ένα σύστημα στην Ιταλία, όσο το πίσω και στις Άλπες. Εμάς θα είναι νοτιάδες. Πολλές ημέρες νοτιάδες. Δηλαδή, σπάνιο και χειμώνα να έχουμε 7 μέρες νοτιάδες. Μέχρι το Σάββατο ή την άλλη Κυριακή, κάθε μέρα νοτιάς και θα φέρνει και τα 7, ίσως και το 8 από φόρο στο Αιγαίο. Αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 18.
Όλη τη βδομάδα.
Όλη την εβδομάδα από Τρίτη και μετά.
Θα έχει πουθενά βροχές. Και κοσάρια τότε.
Θα έχει βροχές οπωσδήποτε στη Δυτική Ελλάδα και μάλιστα θα έχει, ας πούμε, και έτσι Γιάννα, τέσσερις μέρες βροχή. Δηλαδή κάθε μέρα ένας βροχερός καιρός εκεί. Κάποια λίγα χιόνια στα ορεινά, στην Πίνδο, δηλαδή ορεινά. Αλλά με νοτιάδες που θα μας ξαφνιάσουν. Όμως ο χειμώνας θα έρθει, με τα σημερινά στοιχεία. Μετά τις 22-23 Γενάρη θα αλλάξει το σύστημα και περιμένουμε πλέον πόσο θερμοκρασίας. Τώρα πόσο θα πέσει, πάντως από τα 18 και τα 19 που θα έχουμε Τετάρτη-Πέμπτη, θα ξαναπέσουμε στο σημερινά 14-15 και βλέπουμε.
Άρα από τις αρχές με τα επόμενη εβδομάδα, ο χειμώνας. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε 28 λεπτά μετά τις 3 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχά και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Ψάλτη και ο Νίκος Σαπρανίδης. Τους ευχαριστώ και τους δύο. Μείνετε στο Real FM. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του κεντρικού δελτίου του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα με άρωμα άνοιξης όπως το βλέπω. Θα έχει ψύχρα βέβαια αργότερα και κρύο το βράδυ, αλλά μας είπε ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος ότι μπορεί να δούμε και 20 άρια την Τρίτη και ότι θα έχουμε ένα πολύ πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.